สวัสดีครับติ้งครับ
First Sex
และแขกรับเชิญข่าวประจำของเราครับรัชมอนครับ
เย้ yeah.
รัชมอนหลังจากที่ผ่านสมรภูมิอินเดียมานะฮะ
ครับ
ซึ่งเราจะไม่คุยกันในวันนี้วันนี้เราจะไม่คุยอินเดียเราจะข้ามไปก่อนแล้วไว้เชิญมาใหม่ครั้งหน้าวันนี้เรามาในท็อปิกอะไรครับ First Sex
อาหารหายาก
เรายังไม่ได้พูดชื่อรายการเลยวะเอาใหม่เรามาในรายการอะไรครับ First Sex
น้ำปลาพริก
ในหัวข้ออ
าหารหายาก
เย้ yeah.คืออะไรโปรเซ็ก
คืออาหารที่ถ้าแบบว่านึกจะกินขึ้นมาก็จะกินไม่ได้
เพราะว่าหายาก
เช่นถ้ามึงแบบว่าเอ้ยอยากกินไข่เจียวจัง
หายากยังไงเนี่ยไข่เจียว
มึงก็จะแบบว่าเดินไปซื้อที่เซเว่นได้หรือแบบสามารถเจรจากับร้านขายส้มตำไม่ทอดไข่ให้หน่อยก็ได้อะไรอย่างเง
ี
้ยแต่ถ้ามึงอยากกินแบบอะไรดีอ่ะ
เนื้อไดโนเสาร์ผัดซอสมะเขือเทศ
ใช่ก็อาจจะแบบว่าซอสมะเขือเทศบางทีมันขาดตลาด
ก็จะหากิน
บางทีอาจจะต้องอับซื้อมะเขือเทศมาแล้วมาทำซอสเองซึ่งก็จะใช้เวลาในการเคี่ยวนาน
ทุกคนเคยได้ยินในมุกตลกนี้ใช่ไหมไอเฮียที่ให้รางวัลหมื่นหนึ่งกับแบบว่าคนที่สามารถหาเมนูอาหารที่เฮียทำให้กินไม่ได้ทุกคนเคยฟังใช่ไหม
กูเคยฟัง
ไม่เคยฟัง
เราจะไม่เล่ากันหรอกจะไม่เล่าเราจะข้ามไปเราจะคุยแต่เรื่องอาหารหายาก
นั่นแหละแบบว่าในก่อนยกตัวอย่างเช่นยำไข่มดแดงอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าถ้าจะกินตอนนี้แบบก็มีคุณจะไปกินที่ไหนก็อะไรประมาณนี
้ซึ่งหัวข้อที่กำหนดกันครั้งนี้นะฮะก็คือโปรเซ็กเป็นคนคิดขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีโปรเซ็กพูดว่าอาหารหายากกูก็เฮ้ยเฮียเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากก็กลับไปหาข้อมูลเตรียมการนู่นนี่นั่นมาอย่างดีโปรเซ็กครับเตรียมอะไรมาฮะ
ไม่มีเพราะว่าตอนนี้กูใช้ชีวิตด้วยคอนเซปต์ว่าเราติด Google มากเกินไป
กูก็ไม่ได้ใช้ Google นะ
เนี่ย
กูก็คิดออกมาได้นะ
เราสงสัยอะไรเราต้อง
ถาม Google
ให้มันผ่านมาจากประสบการณ์จริง
ฉะนั้นวันนี้มึงจะพูดอะไรในฐานะเป็นคนคิดหัวข้อเนี่ย
พูดเรื่องนี่แหละเดี๋ยวก็นึกออกเองเขาเรียกว่าเชื่อในโชคชะตา
เดสตินี
ภาษาฝรั่งเศสว่าอะไรอัมพอร์ฟาติเฮียตัวอย่าง
ไม่รู้ช่วยไม่ได
้ว่าแล้วเฟสนี่เชื่อพูดมั้ง
เชื่อนี
่นั่นแหละไม่เกี่ยวกัน
แล้วเราจะพูดอะไรเนี่ยลูกอาหารหายากแล้วยังไง
ไม่คืออาหารหายากมันมีหลายอย่างคือหากินยากหรือว่าวัตถุดิบหายากอะไรอย่าง
น
ี้
แล้วทำไมเราถึงให้แขกรับเชิญมาช่วยเราขนาดนี้ใช่ฮะเราจะพูดถึงเรื่องอาหารหายากในหลายแง่แรกก็คืออ
ะไรนะหากินยาก
หากินยากเราจะเข้าสู่ช่วงกินเลยใช่ไหม
หากินเลยแล้ววัตถุดิบหายากก่อน
วัตถุดิบหายากกัน
เพราะว่าวัตถุดิบหายากเนี่ยมันเป็นของที่มาจากประสบการณ์มากกว่า
งั้นถ้าพูดถึงวัตถุดิบหายากอะไรบ้างที่เป็นวัตถุดิบหายาก
มหาหิง ยากแค่เหี้ย
เดี๋ยวเคลียร์ก่อนสำหรับคนทั่วไปอ่ะมหาหิงเป็นสิ่งที่ใช้ทาท้องเด็ก
ใช
่มหาหิงเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารด้วยหรือวะ
เป็นคือเนี่ยแหละมันหายากแต่ว่า
อธิบายหน่อยไอ้คำว่าหายากนี่คือ
มันเป็นเครื่องเทศอ่ะมันเป็นใช่ไหม
ใช่มันเป็นเครื่องเทศแต่แบบว่ามันใช้ในอาหารอินเดียไงแล้วก็คือในเมืองไทยเรารู้จักกันที่มันเอามา
ก็นั่นแหละมันมาในรูปของยาน้ำไว้ทาท้องเด็กเพื่อให้เด็กเรอ
ซึ่งใช่
กูก็เพิ่งรู้ว่าไม่นานนี่ว่าอ้าวทำอาหารได้นี่หว่าน
ั่นแหละแล้วแบบว่ากูไปถามที่ร้านเครื่องเทศที่แบบว่าใหญ่มากๆแห่งหนึ่งที่แบบมีเครื่องเทศแทบทุกอย่างว่ามีมหาหิงไหมเขาก็บอกว่ามหาหิงต้องไปซื้อที่ร้านขายยานะ
ขนาดร้านขายเครื่องเทศยังเข้าใจว่ามหาหิงที่มึงต้องการคือยาแบบโบราณ
แล้วก็แบบพยายามบอกว่าเนี่ยฟังชื่อมาผิดหรือเปล่ามันคือมาซาล่าหรือเปล่าอะไรไม่ใช่กูไม่ได้โง่ขนาดอันนี้ไม่ได้พูดว่าไม่ได้โง่ขนาดนั้นก็แบบว่าคุยไปแบบคุยกันนานมากเขาบอกว่าเนี่ยตอนเรียนก็เคยเรียนอยู่นะแบบว่าทำข้อสอบต้องถามว่าต้องเรียนคือเขาเรียนมาแบบว่าสมุนไพรไทยมีอะไรบ้างอะไรเง
ี้
ยสมุนไพรไหนใช้ทำอะไรบ้างก็แบบมีมหาหิงแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นไงนั่นแหละกูก็ต้องเดินไปหาแบบเสิร์ช Google ก็ไม่มี Google ไม่สามารถให้คำตอบได
้ Google โง่
เพราะว่าก็จะมีคนมาถามว่าแบ ทาท้องเด็กคือ Google มีความ
ต้องทาตรงไหนของท้องค่ะ
Google
ซื้อมาหาหิงมาม
ีความเหี้ยอย่างนึงคือมันถูกผูกขาดด้วยคนส่วนใหญ
่อ
ย่างเช่นถ้ามึงเสิร์ชคําว่ายางมะตูมใน Google อ่ะมึงจะหาไม่เจอรูปยางมะตูมเว้ยม
ึงจะเจอไข่ยางมะตูม
อันนี้ก็แบบการยืนเดียวกับมหาหิง
นี่ไงสังคมประชาธิปไตยก็เงี้ย
นั่นแหละสุดท้ายก็ไปเจอที่ย่านแบบวัดแขกก็ไปถามเขาถาม2ล้านถึงจะได้แต่ว่าพอถามเสร็จที่ร้านก็ยังต้องถามอีกครั้งนึงว่าจะเอาไปทําอะไรเพราะแบบว่าดูแบบคนไม่น่าจะมาซื้อแบบ
แต่เขาก็มีขายนี
่มีมี
สรุปมันใช้เวลาไปกี่วันในการหามหาหิง
จริงๆแล้วก็ใช้วันเดียวนะแต่แบบช่วงก่อนนั้นที่แบบพยายามหาใน Google ว่ายากมาก
ไม่ใช่แบบเดินไปจึ๊กแล้วก็เจอแล้วก็จบมีการดันด้นประจนภัย
ใช่
เอามาทำอะไรมาอีกเนี่ย
ก็ใช้ในหลายเมนูนะส่วนใหญ่ใช้ในเมนูที่แบบว่าเป็นมันจะใช้แบบใช้ในซุปมันฝรั่งก็
ม
ีแล้วก็มีอันนึงใช้เจียวกับ
คือมันรักมันนีหน้าตาเป็นยังไงมหาหิง
เป็นผงคือจริงๆแล้วมันจะเป็นก้อนแต่แบบที่ขายทําอาหารมันจะเป็นผงละ
มันคืออะไรคือพืชหรือแร่ธาตุวะ
ไม่รู้คือส่วนไหนไม่รู้ต้องไปหาข้อมูลแต่ตอนนั้นที่หายากกว่ามหาหิงคือพิสตาชิโอ
จริงเหรอ
ไอ้ถั่วพิสตาชิโอเนี่ยถั่วเนี่ยนะ
ถั่วนะ
ความหายากเป็นเพราะประชาธิปไตยกันคือหาแบบไม่อบเกลือหาไม่ได้
อบเกลือก็เซเว่นก็มี
อบเกลือแบบคือทุกที่มันจะขายแบบอบเกลือแล้วเนี่ย
ก็คือสุกแล้วกินได้เลยนี่มันต้องการพิสตาชิโอดิบ
ใช่
ยังอยู่ในฝัก
อันนี้แบบจริงๆถ้าหาจริงๆมันก็คงไม่ยากถ้าแบบว่าแต่มันไม่มีขายปีกเนี่ยนี่หรอป่ะถ้าหาแบบขายปีกแต่อาจจะได้ก็ได้ไม่รู้ต้องไปหาน
ี่ขนาดคุยในต้นรายการว่าจะไม่พูดเรื่องอาหารอินเดียนะมึงก็มาพูดอาหารอินเดียแล้วเดี๋ยวเราจะจัด EP เรื่องอาหารอินเดียสักอันตอนหน้าเลยมั้ย
ได้ได
้ได้โอเคมีอะไรแล้วนะมีมหาหิง
เอ๊ะตกลงใช้ทําอะไรทําให
้พิสตาชิโอถั่วพิสตาชิโออ่ะ
ที่ไม่ออกเกลือ
เอาไปทําอะไร
ทําขนมอินเดียเนี่ยในหลายเมนูมันแบบว่าใช้พิสตาชิโอแบบ
ได้ลองทําแล้วใช่มั้ย
ยังไม่ทําเพราะยังหาไม่ได้ไง
เหี้ยหายากจริง
มันต้องใช้แบบว่าฝานเหมือนอัลมอนด์ฝานเคยเห็นมั้ยขาว
ๆเคย
พอนึกภาพออก
ที่แบบว่าคนไม่รู้ก็จะแบบอันนี้เหรออัลมอนด์หน้าตาเห็นเหมือนกันเลยใช่ไห
มมีอะไรอีกที่เป็นวัตถุดิบหายาก
ซัฟฟรอนไง
ซัฟฟรอนคืออะไร
ซัฟฟรอนคือ
แต่มันหาซื้อง่ายนะ
หาซื้อง่ายแต่ตัวมันหายาก
การจะได้มาซึ่งซัฟฟรอนมาขายทำยากมากอธิบายหน่อยครับว่าชมอสมันยากยังไง
คือตอนนั้นแบบเคยไปเที่ยวอิหร่านแล้วก
็ยากตั้งแต่ไปถึงอิหร่านแล
้
ว
ไปร้านเครื่องเทศร้านหนึ่งแล้วก็แบบเจอกลีบส้มๆอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคนที่ไปด้วยกันไปทัวร์อะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยอันนี้ใช่ซัฟฟอนหรือเปล่าแต่ไกด์ก็บอกว่าเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซัฟฟอนถ้าซัฟฟอนนะเขาจะไม่วางตรงนี้เขาจะใส่กล่องแล้วเก็บไว้ชั้นบนสุดในร้าน
เอาแล้วไอ้เหลืองๆนี่คืออะไร
อะไรก็ไม่รู้ลืมไปละแต่ว่าไม่ใช่ซัฟฟอน
คำฝอย
นั่นแหละแต่นั่นคือเลเวลความหายากของซัฟฟอน
อ๋อเป็นของแพง
ใช่
ไม่ได้ตามพื้นดินง่ายๆแน่นอน
ไม่ได้ตามพื้นดิน
แล้วการได้มาซึ่งซัฟฟรอนที่เป็นแบบว่าเครื่องเทศสุดยอดราคาแพงมาได้มาไง
คือตอนนั้นจำไม่ได้แล้วไปเห็นที่ไหนน่าจะเป็นที่อินเดียแหละแบบเป็นแบบคลิปวิดีโอถึงเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้นั่นน่ะเป็นแบบ
เส้น
ฝอยๆเล็กๆจริงๆมันคือเกสรดอกไม
้ครับอันนึกภาพนะดอกไม้1ดอกใช่มั้ยมีกลีบดอกหลายๆกลีบ
ดอกแล้วทุกคนแบบไปแหวกก็มีซัฟฟรอนหรือเปล่า
ก็จะมีกลีบเกสรตัวผู้ยาวๆขึ้นมา1ดอกก็จะมีอยู่3แง่ง3เส้นแล้วก็ตรงกลางเป็นแกสอนตัวเมียสิ่งที่ใช้ของซัฟฟรอนคือก้านแกสอนตัวผู้3อัน1ดอกได้3เส
้
น
แล้วไม่อยู่แค่นั้น
มีแค่นี
้แล้วต้องเดินไปทั้งทุ่งกว่าจะได้แบบสัก
กํามือ
นึงอ่ะ
คือเก็บไปครึ่งวัน
ทั้งทุ่งดอกไม้อ่ะ
เอออย่าทําเลยเดี๋ยวตอนหน้าต้องทําก่อนทั้งเมนูซัฟฟรอน
ซัฟฟรอนนี่อรรถประโยชน์มาทําอะไรได
้มันหอมมากอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้
ไม่เคยได้กินไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดเลย
ส่วนใหญ่เขาใช้หุงกับข้าวบาสมาติอะไรเงี้ยแล้วแบบข้าวทั้งหม้อใส่น้ำแล้วก็ซาวแล้วก็ปกติแล้วเอาซัฟฟอนแบบกลีบฝอยเดียวก็ได้ไปอบในเตาอบก่อนให้กลิ่นมันออกแล้วหย่อนลงไปในน้ำจีบเดียวแบบเล็กๆกับไม่ถึงแค่นี้
เส้นนึงอ่ะ
เส้นนึงอ่ะ
ก็เพียงพอแล้วเหรอ
เหลืองทั้งหม้อ
เฮ้ยมันใส่สีป่าววะจริงเหรอเส้นเดียวเหรอ
เหลืองทั้งหม้ออ
ุ๊ยโหดสัตว์ว่ะแล้วข้าวบาสมาติคืออะไร
ข้าวบาสมาติเป็นข้าวอินเดียมันจะแบบเม็ดยาวๆอะไรเงี้ยเม็ดยาวๆล้วนๆยากมั้ยหายากมั้ยเหรอ
หายากป่ะไม่รู้แต่กูเห็นเจมี่โอลิเวอร์ใช้บ่อยสัตว์
อืม
เอ๊ะอะไรก็ข้าวบาสมาติน้ํา2ถ้วยข้าว1ถ้วยตวงน้ํา2ถ้วยตวงประจํา
เพราะว่ามันน่าจะแบบหาซื้อง่ายในตะวันตกอะไรอย่างงี้มั้ง
ก็เป็นข้าวอินเดียใช่มั้ย
ใช่เพราะว่ามันแบบเป็นข้าวที่ดังที่สุดของอินเดียอะไรเงี้ยทางที่ที่แต่ถ้าเราคนไทยเราก็จะรู้สึกว่าข้าวมันเนี่ยมีวาไรตี้มากกว่านั้นเยอะเงี้ยนึกออกมั้ยแบบข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิข้าวกล้องอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งมันน่าจะรู้จักไม่กี่ข้าวหรอก
เพราะว่ามันไม่ได้กินข้าวเจ้าไงมันก็กินข้าวอื่นมีอะไรบ้างมีมหาหิงมีถั่วพิสตาชิโอมีแซฟฟอนโอ้ต้องจะหายากและแพงด้วยป่ะมีอะไรอีกที่เป็นของหายาก
หรือเพราะมันหายากมันถึงแพง
ก็คงด้วยละมั้ง
อืม
นี่ไงเรายังไม่หนีไม่พ้นอาหารอินเดียเลยเนี่ย เราพูดถึงอาหารอินเดียกันอีกแล้วอะไรมีอะไรที่เป็นของหายากอีกครับต่างแดนแล้วลองกลับมาเมืองไทยที่มีอะไรหายากบ้างไข่มดแดงหายากไหมไข่มดแดง
เออมันไม่ที่มีให้กินตลอดป่าวอ่ะ
มันมีเป็นฤดูซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าเป็นช่วงฤดูไหนแต่เป็นแค่ฤดูเดียวอ่ะจะแบบถ้านับเป็นเดือนไทยก็ประมาณช่วงเดือน4เดือน5อะไรเงี้ยปลายร้อนต้นฝนอะไรแถวๆนั้นน่ะที่จะ
คือเป็นช่วงที่มดแดงทํารัง
เป็นช่วงที่มดแดงออกไข่เยอะ
ออกไข่เยอะ
เอออาหารน่าจะอุดมสมบูรณ์มั้งก็เลยออกไข่ได้เยอะแต่ว่าถ้าจะกินกันจริงๆปัจจุบันก็มีไข่มดแดงกระป๋องขายนะ
หรอ
เออแช่ในน้ําเกลือมาเป็นทูน่าเลยก็มีขายแต่ว่าอาจจะหาซื้อยากไม่น่าเจอได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
ไข่มดแดงนี่มันตัวใหญ่กว่ามดจริงนะ
ใช
่ทั้งชิ้นมันไม่ได้ใหญ่กว่าไข่ที่มันเกิดมาเลยมันแค่จะยาวขึ้น
เออว่ะไม่รู้ว่าเออว่ะเออแต่ไข่มดแดงใหญ่กว่ามดแดง
เออ
ถ้าคนเหมือนมดแดงไข่คนใหญ่กว่าคนเราก็คงจะเดินลำบาก
แล้วต้องกลิ้งไปกลิ้งมา
ไอ้เจ้าไม่ใช่อาหารแล้ว
พูดถึงมดแดงเนี่ยทำไมมันถึงแบบว่ามีวิธีการใช้ชีวิตอินดี้ถึงว่ามดมันมีชีวิตมดแบบนึงแม่งอยู่บนต้นไม้ทำรังบนใบไม้อีกแบบนึงแม่งอยู่ในดินเลยมันใช้สายพันธุ์เดียวกันแน่วะ
ก็คงคนละสายพันธุ์แหละแต่ก็เป็นญาติไงแต่มันคือมดเออทำไมต้องอินดี้วะ
มันไม่เหมือนกันเลยนะเว้ย
เอาเป็นมึงจะเลือกสร้างบ้านต้นไม้หรือบ้านในดินมึงจะขุดรูอยู่แบบฮอบบิทหรือจะขึ้นไปอยู่กับมดแดง
ต้นไม้มันชั่วคราวอะถ้าเกิด
ชั่วคราวมากเลยนะมันอยู่ได้ไม่กี่เดือนใบแห้งก็ต้องย้าย
เอองั้นมันก็ไม่สามารถมันไม่สามารถมีระบบแบบนางพญาที่อยู่เนี่ยแบบ
มีระบบนางพญา
ในใบไม้เนี่ยนะ
มีเออ1รังก็มีอยู่แล้วไม่งั้นใครจะไข่อ่ะแต่ว่ามดแดงก็จะเป็นแบบเป็นสมมติว่าต้นนึงก็จะมีหลายๆพุ่มเงี้ยอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือต่างครอบครัวก็จะเป็นหลายๆก้อนเท่าสักลูกตะกร้อเงี้ยเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นมดดินเลยก็คือ1รัง1อาณาจักรใหญ่มากลึกมากอะไรเงี้ยอย่างเคยดูสารคดีอะไรวะน่าจะเป็นของ BBCไปดูรังมดอะไรสักอย่างอาจจะเป็นรังมดคันไฟอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในดินขุดรูอยู่ใช่ไหมเขาก็อยากศึกษาว่าระบบข้างล่างเป็นไงสิ่งที่เขาทำก็คือกรอกซีเมนต์ลงไปในรูมดกรอกลงไปแล้วก็รอปูนแห้งแล้วก็ขุดตามลงมาเจอปูนก็หยุดก็แค่เอาดินออกแม่งแบบใหญ่ยังห้องอ่ะลึกลงไปเป็น 5-6 เมตรอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบพวงองุ่นพวงใหญ่ๆอ่ะฝังอยู่ในดินเป็นก้อนๆมีทางเดินเป็นก้อนๆอันนั้นก็จะเป็นอาณาจักรใหญ่อยู่ถาวรก็คือพวกที่ชอบเป็นมดอยู่รังก็คือมดอยู่รังดินก็คือพวกคอนโดส่วนมดแดงก็จะเป็นพวกแบบว่าใต้ทางด่วนย้ายไปเรื่อย
ๆง่ายนะพูดถึงกับความแอดวานซ์ของสปีชีส์ก็แปลว่ามดที่อยู่ในดินมันแบบ
มีความแอดวาน
ซ์มีความแอดวานซ์ทางสปีชีส์มากกว่าดิ
ไม่รู้อ่ะมดมันอิจฉากันมั้ยอ่ะคิดว่าคนที่อยู่บนแบบมดแดงมันจะอิจฉามดในดินมั้ยไอ้พวกมึงอยู่คอนโดมีรปภด้วยกูนี่ไม่มีเลยต้องหาแดกเอง
ไข่ก็โดนแย่งกิน
ไข่ก็โดนแย่งพวกมึงไม่มีใครไปขุดไข่ขึ้นมาแดกเลย
เศร้าใช่มดแดงมันเป็นแบบเป็นชนชายขอบอ่ะเนี่ยแล้วยังเรายังเอาไปเวียยังไปเอาไข่มันมากินอีก
แต่คนชายขอบนี่ไข่โลงหลายร้อยแพงนะเว้ยอ่ะมีไข่มดแดงหายาก
มันหน้าตาเป็นไงฮะไม่เคยกิน
คิดซะว่ามันคือเม็ดข้าวเหนียวบวมๆน้ำหน่อยกูก็ไม่เคยกินนะแต่เขาบอกสัมผัสมันจะแบบเหมือนเคี้ยวแล้วมันจะแบบแตกอะเปาะ
ือนไข่แซลมอน
เออทำนองนั้นนะมั้งคิดว่านะคิดว่าก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆมันๆถามว่าเคยกินไหมกูก็ไม่เคยกินกูก็ไม่กล้าเหมือนกันเคยกินไหม
เรื่องมันยาว
ต้องเล่าก็ละเรื่องมันยาวต้องเล่า
ไม่เรื่องเล่าไม่ได้จริงเลยแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบเล่าแล้วทำให้กินไม่ลง
เอาเหรอ
เออ
พอแยกขนาดเลยเหรอ
ใช่ใช
่บอกสถานที่เกิดเหตุและเวลาได้ไหม
ตอนเด็ก
ๆเด็ก
ๆหมาป่วยด้วย
หมาป่วย
มีความเกี่ยวข้องกับหมาป่วย
เราจะซึ่งจะไม่เล่าใช่ไหม
ไม่เล่าไม่เล่า
คนฟังไปคิดเอาเองนะครับมีไข่มดแดงตอนเพิ่งเซ็กเด็กๆแล้วก็หมาป่วยคิดว่าสามเรื่องนี้ผสมกันแล้วทำให้ไข่มดแดงไม่น่ากินยังไงก็ไปคิดกันเอาเองนะผมก็ไม่รู้นะฮะ
เรื่องดราม่า
แบบดราม่าวัยเด็ก
หมาป่วยแล้วครูก็แบบไม่เล่นกับหมาแล้วแบบฝันถึงหมาว่าหมาเสียใจงอนเกี่ยวไข่มดแดงด้วย
ไม่เกี่ยวไงซึ่งก็จะไม่เล่า
ไม่เล่าไม่เล่า
แล้วจะไปไงต่ออ่ะไข่มดแดงเป็นของหายากมีอะไรที่เป็นของไทยและหายากเห็ดเพาะ
เห็ดเพาะ
เห็ดเพาะก็เป็นของมีตามฤดู
เห็ดโคน
เห็ดโคนเออเห็ดก็เป็นของตามฤดูนะไม่ใช่แบบเห็ดที่เพาะในฟาร์ม
อืม
เห็ดเพาะก่อนพูดถึงเห็ดเพาะละเห็ดเพาะเป็นเห็ดใต้ดินคือถ้าจะกินเห็ดเพาะห้ามรอให้มันโผล่พ้นดินต้องขุดตั้งแต่มันอยู่ในดินก็ต้องค่อยๆไล่ขุดเม็ดกลมๆเหมือนลูก ชิ้นเนื้อสีเข้มๆเปื้อนดินเคี้ยวดังเปาะเหมือนกันเอ๊ะทำไมเราชอบกินของเคี้ยวดังเปาะอ่ะไข่มดแดงก็เคี้ยวดังเปาะเออเป็นเทคเจอร์ที่ดีส่วนเห็ดโคนเห็ดโคนก็เป็นเห็ดพื้นบ้านหายากแต่ก่อนที่บ้านก็มีขึ้นทุกปีแต่ว่าตั้งแต่น้ำท่วมปี54ก็ไม่เคยเห็นอีกเลยหายากมาก
มันแบบว่ามันหายากเพราะว่าที่บ้านกูไปกินบ่อยมากป่า
ใช่ก็แต่ก่อนเราจะกินบ่อยแต่ว่ามันของฤดูเดียวอ่ะช่วงออกพรรษาอะไรเงี้ยซึ่งนี่ยังไม่ถึงหน้ามันเนี่ย
มันคือมันจะขึ้นหลังฝนอะไรงี้ป่ะ
ขึ้นช่วงปลายหน้าฝน
เห็ดโคนนะมันแกงป่าปลาเห็ดโคน
ปลาเห็ดโคนคืออะไรวะ
มันปลาชื่อปลาเห็ดโคนเว้ย
หน้าตาเป็นไง
ชิ้นมันเล็ก
ๆอ่ะอ๋อหั่นมาด้วยอ่ะไม่ได้มาทั้งตัวใช่ไหม
ไม่เหมือนตัวมันก็เล็กนะ
แบบว่า
เอออ
ร่อยไหม
ปลาเห็ดโคน
ปลาเอาเฉพาะเนื้อปลาเห็ดโคนมันดี
แบบว่านิ่มๆยุ่ย
ๆแล้วมึงเคยกินเห็ดโคนไหม
ไม่เคย
แล้วกูจะให้มันเปรียบเทียบระหว่างปลาเห็ดโคนเห็ดโคนยังไงวะเห็ดโคนเนี่ยเหนียวๆกรุบๆเหมือนกินไก่เหมือนกินไก
่เป็นเห็ดที่มี texture มากกว่าเห็ดใดๆที่เคย
คือลืมเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางไปได้เลยเห็ดโคนอร่อยที่สุดครับยกเว้นเห็ดถอบนะไม่รู้เห็ดพอนี่ไม่เคยกินมีอะไรครับมีเห็ดโคนเห็ดถอบมีเห็ดถอบคือเห็ดเพาะนะเห็ดเพาะคือเห็ดถอบเป็นเกรดความรู้อีกแล้วเกียดจริง
เห็ดเพาะคือเห็ดถอบ
ถอบ
ถอบ
บอบใบไม้ถออบอถอบเห็ดถอบ
ไม่แต่แอคชั่นของเห็ดมันก็ดูเป็นคำที่ใช้กับเวิร์บนั้นได้ไง
เห็ด
แบบว่าแบบวิธีการขึ้นของเห็ดมันก็น่าจะแบบว่าไม่แปลกที่คนเราจะเรียกว่าเห็ดอย่างนั้น
เห็ดถอบกินตอนกลมๆไม่รอถอบไม่รอเห็ดถอบอยู่นี่ค่ะอาจารย์มาค่ะมาอ่านรายการค่ะอาจารย์อาจารย์อยู่อาจารย์มาแจมเร็วเรากำลังคุยเรื่องเห็ดโคนกันอยู่ว้ายแหมใครกินเห็ดโคนดองน้ำปลานะขอเตรียมพวกมือต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านครับอาจารย์ป๋อมครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเด็ก
ๆเอารู้เลยว่าเราเด็กเราตอนนี้เราคุยเรื่องอาหารหายากครับอาจารย์
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้มาถึงเห็ดถอบ
เห็ดถอบ
ก็คือเห็
ดเพาะ
แล้วก็เห็ดโคนนั่งคุยกันอยู
่
ซึ่งเราจะไม่พูดถึงก่อนนั้นนี้ใช่ไหมว่าเราคุยยังไงอยู่เราจะข้ามไป
ก็คือเห็ดโคนคือเคยเห็นว่าวิธีการได้มาคือเขาต้องแบบไป
เดิน
หาตามดิน
อ
ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่มีแบบสายตาหาเห็ดเนี่ยก็จะเดินทั้งวันก็จะไม่เจอ
เหมือนคนต้องมีจมูกนักข่าวใช่ไหมถึงจะเห็นประเด็นอะไรนะนี่คือ
แต่ว่าแถวบ้าน
จมูกหาเห็ด
หาเห็ดโคนกินไม่ได้แล้วครับตั้งแต่น้ำท่วมก็คือไปเงียบไปเลย
สี่ห้าปีเชื้อมันคง
ก็คงเสียหมดเลย
เออ
เห็ดโคนถ้าแถวบ้านผมจะชอบขึ้นตามจอมปลวก
ใช่
ตรงไหนที่จอมปลวกก็จะมีเห็ดโคนขึ้น
ชื้นๆหน่อยอะไรเงี้ย
วันที่เมื่อวานฝนตกแล้ววันนี้ร้อนอบอ้าวมากๆเห็ดจะขึ้นนี
่เก็บมาต้องมาปอกด้วย
ต้องสไลด์ดินล้างออกถากดินออกอะไรเงี้ยกินยากเห็ดเพาะยิ่งยากใหญ่เลยดินเคลือบทั้งอันมีอะไร
เนื้อหวานเหมือนไก
่นี่ไงเนื้อเหมือนไก่อันนี้พูดถึงเห็ดโคนนึกถึงปลาเห็ดโคน
ป๊าดคนละแบบ
ทำไมชื่อเดียวกัน
อันนี้ผมไม่เคยกินปลาเห็ดโคนผมรู้เป็นไงนะครับ
หัวมันจะโตๆตุ้มๆหน่อยเน
า
ะ
ตัวประมาณไหนตัวประมาณไหน
ตัวปลาก็ไม่ได้ใหญ่นะปลาเห็ดโคนอ่ะเออมันหัวมันจะตุ้มๆอย่างงี้แล้วก็ตัวอาจจะประมาณโป้ง
นิ้วโป้งเออตัวเล็กตัวเล็ก
เพราะนั้นมันก็จะพอๆกับเห็ดโคนอ่ะ
หรือว่าทรงมันเหมือนผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ
ไม่แน่ใจ
ปลาเห็ดโคนหายากมั้ย
ไม่ยากถึงบอกว่ากินบ่อย
กินบ่อยมีอะไรที่เป็นของหายากไข่มดแดงพูดไปละ
เห็ดทรัฟเฟิล
เห็ดทรัฟเฟิลอ๋อ
ไข่มดแดงยากเลยยะที่อีสานไปเขย่าเขย่า
แต่ว่ามีเฉพาะหน้าไงแม่เห็ดทรัฟเฟิลเห็ดทรัฟเฟิลไม่เคยกินไม่เคยก
ินฝรั่งเศสหรอจ๊ะ
เห็ดทรัฟเฟิลไม่ได้กินเนื้อถูกไหมเห็ดทรัฟเฟิลกินกลิ่น
ใ
ช่ไหมเขาเสพกลิ่นเป็นหลักถูกป่ะ
น่าใจงั้นไม่เคยกินแต่รู้ว่ามันหายากรู้แค่ว่ามันแบบมาเป็นสไลด์สไลด์เหมือนเอาขี้ดินสอมาโรยบนโรยบนหน้า
ก็ไม่รู้เวลาเล่นเกมพวกทำอาหารก็จะมีแค่น้ำมันเห็ดทัฟเฟิลอ่ะจะไม่มาเป็นเห็ดทัฟเฟิลอะไรเงี้ยเคยกินไหมเคยกินไหมเคยกินไหมไม่เคยไม่เคย
คุกกี้นะครับอะไรเห็ดโคนที่บ้านเห็ดทัฟเฟิลไม่เคยกินเหมือนกัน
แล้วเราก็
ที่บ้านทำอะไรกินเห็ดโคน
ต้มยำ
น้ำใส
น้ำก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำใสคิดอะไรไม่ออกก็ต้มยำปลากระป๋องใส่เห็ดโคนแพงสุดก็คือเห็ดโคนครับปลากระป๋องถูกมาก
เสียเห็ดโคนหมด
แต่ผมไม่เคยเอาเห็ดโคนไปดองน้ำปลานะไม่เคยทำจริงๆฮะนี
่เออที่บ้านทำเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารเนาะให้กินได้นานๆแต่เวลาจะกินก็เอามาสไลด์หอมแดงแล้วก็ซอยพริกขี้หนูสวนนั่นแหละก็มีมะนาวไงมันก็จ
ะมาแล้ว
ยำเห็ดโคนขยำข้าวอะไรเงี้ย
ใครนึกสภาพการเอ้ยใครนึกสภาพเท็กเจอร์ของเห็ดโคนไม่ออกนะนึกถึงแบบเนื้อไก่เหนียวๆหน่อยเคี้ยวสู้ฟัน
เลยนะ
อร่อยพูดเลยว่าอร่อยจงลืมเห็ดโคนเอ้ยจงลืมเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟางไปเลย อร่อยกว่ามากมีอะไรที่เป็นของไทยและหายากอีก
เดี๋ยวก่อนเห็ดพออ่ะหรือเห็ดทอบอ่ะ
จ้ะ
ที่บ้านเรากินยังไง
บ้านผมไม่กินเห็ดอันนี
้
โลละ400แพง
ขาย
ไม่กินครับไม่ขายเลยครับไม่ขึ้นแถวบ้านนะ
ไม่ขึ้น
ไม่ขึ้นฮะ
คือปกติอะเท่าที่ครูเคยเห็นใช่ป่ะเขาไอเห็ดทอบอะเขาก็จะเอามาใส่แกงคั่
ว
เออ
แกงเห็ด
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
อีสาน
อ
ะ
แถวบ้านเพื่อนครูคนหนึ่งเขาอยู่อำเภอพรานกระต่ายกำแพงเพชรด้วยเขากินเขาเอาเห็ดทอบมาอย่างงี้มันก็เล็กอยู่แล้วนะหัวเนี่ยมันประมาณ
ปลายแม่โป้ง
เออปลายแม่โป้งนะล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วก็
ผ่าคร ึ่ง
แล้วก็ยัดไส้เออเอาหมูสับกับรากผักชีพริกไทยกระเทียมอ่ะเหมือนเวลาที่เราจะกินปลาช่อ
ข้างในมันตันไหมครับอาจารย
์เขาเหมือนแบบว่าเขาเอาไส้มันออกอ่ะแล้วมันเปลือกมันจริงๆมันจะมี2ชั้นนะเออมันเหมือนมีเปลือกนอกที่แข็งๆหนึบๆอ่ะเออแล้วก็เป็นเปลือกข้างในนุ่มๆหน่อย
เป็นข้างใน
เขาก็เอาอีเนี้ยแหละค่ะมายัดไส้ยัดไส้ยัดไส้นะจ๊ะคิดดูว่าแค่เนี้ยผ่าครึ่งนะ
แ
ล้วเวลาจะกินก็คือชุบไข่แล้วก็ทอดเป็นแพอยากลองมากเลยเนี่ยยังไม่เคยไม
่
ม
ี
ความอุตสาหะในการจะแบบผ่าครึ่งยัดไส้มันอ่ะ
จบตั้งแต่ผ่าครึ่งแล้วครับกินตั้งแต่ผ่าครึ่งแล้วแล้วมีอะไรที่เป็นของหายากในเชิงวัตถุดิบอีกฮะเมืองที่อยู่ในเส้นท็อปปิกมันก็จะอาหารหลากหลายใช่ไหมแต่ฉันเริ่มไม่ค่อยมีของหายากอะไรหายากปลาน้ำจืดปลาบึกไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้มีขายด้วย
พอรู้สึกว่า
พอ
คือถ้ามันหายากแปลว่าเราจะไม่เคยกิน
เ
ขาไม่เคยกินก็มันดึงไม่ออก
อันนี้พอมันหายากมันก็จะง่ายแหละทุเรียนหลินรับแรงนี่ก็หาง่ายแล้ว
หลงหลินอะไรเงี้ย
หลงรับแรงกับหลิน
เพราะว่าตอนรู้จักครั้งแรกอ่านในนิตยสารเวทอาหารหายากทุเรียนแล้วมีเป็ดที่แบบแถวเยาวราชแบบเป็ดอบ
ชันอ้อย
ที่แบบว่าคนขายอินดี้มาก
ทำไม
ต้องสั่งไว้ก่อนแล้วสั่งแล้วก็ยังต้องไปต่อแถวกันเลยอย่างเงี้ย
ทั้งที่ก็ดูมีขายเกินกาดตรงนั้น
มันมีร้านนึงที่แบบอร่อยมากแล้วแบบว่าขาจรไปซื้อไม่ได้อะไรเงี้ย
เป็ดอบชันอ้อยนี่มันไม่ใช่วัตถุดิบละนี่มันเข้าเรื่องอาหารแล้วล่ะ
วัตถุดิบอะไรแม่ปลากระเบนอยู่เป็นวัตถุดิบปะ
เป็นปลากระเบนยากไหม
ไม่รู้อ่ะ
มันไม่ค่อยมีคนเอามากินป
่
ะ
หาไม่ยากแต่ว่าหาคนทำเป็นอาหารให้เรากินอ่ะยากปลากระเบนที่เราจะรู้จักหนึ่งในนั้นก็คือเมนูที่มาในข้าวแช่ก็คือปลากระเบนผัด
ไม่ได้กินข้าวแช่ที่มีปลากระเบนผัด
เนี่ยทำไมหายากหายาก
ปลากระเบนผัด
ปลากระเบนเขาจะไปย่างใช่ไหมย่างก่อนคือปลากระเบนเนี่ยต้องเริ่มด้วยการย่างย่างแล้วก็เอามาทำเป็นเส้นฉีกตีทุบให้มันเป็นเส้นแล้วก็ไปผัดหวาน
อ
ันนี้ก็จะเป็นอยู่ในข้าวแช่ซึ่งอันเนี้ยก็หากินในข้าวแช่ก็ยากอยู่นะปลากระเบนผัดเนี่ยมีอะไรที่เขาปลากระเบนไม่ใช่เมนูที่ไปทำอาหารได้หลากหลายอ่ะ
คอนเทนต์แบบย่าง
อ๋อย่างย่างแล้วก็กินได้เลยใช่ไหม
ใช่อร่อยดีเหมือนก
ัน รสชาติเป็นไง
ลืมไปแล้วแบบนานมากแล้วกินแบบเหนียวเหนียวหน่อย
เหนียวเหนียวหน่อยไม่เหม็นคาวเหม็นสาบอะไรใช่ไหมนั่นเหร
อ
ปลากระทิงถ้าพูดถึงปลากระเบนก็ต้องมีปลากระทิงอีกปลากระทิงก็เริ่มด้วยการย่างก็เอามาพวกแกงคั่วแกงกะทิอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันก็หาในธรรมชาติน่าจะไม่แทบไม่ได้แล้วอ่ะจะกินก็คงจะต้องไปแบบสุพรรณชัยนาทสิงห์บุรีเมืองต้นแม่น้ำอะไรเงี้ยจะหายากหน่อยปลาอะไรวัตถุดิบอะไรหายาก
เนื้อกวางนี่ถือว่าหายาก
จริงเนื้อกวางเนี่ยมันชอบมีขายตามแบบแมคโครอะไรเงี้ย
พูดดังก็จะพูดดัง
ขายแบบรวมกับเนื้อจระเข้อะไรเงี้ย
คือไม่ค่อยได้กินบ่อยก็เลยรู้สึกมันหายาก
อันนี้ไม่
แต่ถ้าจะหาซื้อก็รู้สึกว่ามันก็มีนะ
อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่แคตตาล็อกหายากแต่ว่าไม่รู้จะมาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อมาทำไมเนื้อจระเข้เนื้อนกกระจอกเทศเนื้อกวางซึ่งพวกนี้มีฟาร์มขายหมดเลยมีฟาร์มเลี้ยงมีฟาร์มเลี้ยงหมดเลยแถวบ้านผมนี่เต็มเลย
แต่เนื้อกวางอร่อย
อร่อยอ่ะไปกินจากไหนปาย
ที่ปายที่ปายกินเป็นเบอร์เกอร์แต่เคยกินที่เมืองการเป็นแบบผัดเผ็ดเนื้อกวาง
แหล่งเลี้ยงกวางสำคัญของประเทศไทยกาญจนบุรี
คือมันเหมือนแบบว่าเงินเต็มมันก็คล้ายๆเนื้อวัวนะแต่ว่าแต่มันมีความคาวของมัน
สาบคาวอ่ะ
ใช่กินที่พอผัดเผ็ดอ่ะจะเวิร์ก
จะได้มีเครื่องเทศลงไปกลบ
ใช่
กินกวางแล้วกินเก้งไหม
กินเก้งไหมไม่เคยกิน
ไม่เคยกินเก้งเคยโดนเก้งกินไหม
ไม่เคย
มีอะไรอ่ะเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะเนี่ย
แต่เบอร์เกอร์เนื้อกวางไม่รู้สึกถึงความแตกต่างจากเบอร์เกอร์เนื้อวัวหรือเนื้อหมูธรรมดา
อันนั้นค
ือเขาเอามาสับๆ
เขาสับกัน
ใช่มันมาเป็นแบบเป็นเนื้อบดแล้วก็เลยไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างรู้แค่ว่ามันแพงกว่า
ตกชิ้นนั้นเท่าไหร
่160มั้งประมาณนี
้แล้วถ้าซื้อเบอร์เกอร์เนื้อวัวล่ะ
ค่ะเบอร์เกอร์เนื้อวัวก็120 140อะไร
ก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้แพงมากนะถ้าอยากจะลองก็แค่เพิ่มอีก40บาทก็ได้เนื้อกวางแล้วนะไม่เคยกิน
ไม่ค่อยรู้ถึงความแตกต่าง
ไม่เคยกินปลายไปนั่งกินไข่ดาวมาได้กินกวางไม่เคยกินมีอะไรอีก
นกก็หายาก
นกก็หายากเฮ้ยแต่คณะเรานกเยอะเลยนะ
มันหาง่ายแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนเอามาทำเป็นอาหารคนไทยไม่ค่อยกินนก
นกกระจอกเทศเงี้ยหาไม่ยากแต่ว่าเราไม่รู้ไปทำอะไร
นกมันมีร้านนึงที่แบบแถวบ้านขายนกทอดไม่รู้นกอะไรเลย
นกพิราบ
นกพิราบ
นกพิราบนกกระทาม
ันจะชอบมีแบบสตรีทฟู้ดตามอยุธยาแบบว่านกหนูปิ้งย่างอะไรเงี้ย
โอ้หนู
หนูปิ้งนึกออกหนูนา
ที่แบบหน้าตาเหมือนไก่โอ่งที่แบบขายในตามรถไฟม
ั้งไก่ขาสั้น
เออก็เลยรู้สึกว่านี่นี่เนื้อไก่จริงมั้ยเนี่ย
ไก่ขาสั้น
แบบไก่เหลืองๆอ่ะที่กับขายกินกับข้าวเหนียวตามรถไฟอ่ะ
อันนั้นหนูเคยกินบ่อยเคยกินบ่อยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแพงแล้วนะฮะเราก็ไม่ค่อยกินกันละนกใช่ไหมนกแต่ก่อนคนก็มาทำแกงที่เรียกว่าแกงสับนก
ไม่เกี่ยวนี่เหรอเอานกสับจริงๆหรอ
ก็มีบางที่ที่ใช้นกเอามาสับจริงๆเพราะว่านกมันเนื้อน้อย
แล้วก็ขี้เกียจ
รอออกจากกระดูกก็เลยสับพร้อมกระดูกแต่ก็หลังการล่านกก็เริ่มมีนกบางสายพันธุ์ซึ่งห้ามล่าคนก็แปลมาเป็น
ปลา
แทนแต่ก็ยังคงเรียกว่าแกงสับนก
เคยเห็นแบบที่เพชรบุรีนั่นแหละ
เพชรบุรี
ซอย5เน
ี่ยอ้าวเพชรบุรีซอย5ไปไกลเลยนะ
เ
ป็นแบบเป็นแผงขายนกปิ้งน่าจะแบบนกกระทา
เฮ้ยเหรอไม่เห็นเลย
แต่มันแบบหน้าตามันน่ากลัวมากคือเป็นลำอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน
กเสียบ
แล้วเรียงกันแล้วไอ้ลาวเนี่ยก็หมุนไปเรื่อยแล้วปีกของนกที่มันสั้นๆ
อ
่ะมันไม่ถูกล็อกมันดับ
แล้วก็ห้อย
เปะ
หัว
ก็ยังนิ่มอยู่น่าจะเป็นนกกระทา
น่าจะนกกระทาแต่แบบคือโมชั่นการหมุนแล้วปีกก็
ดูยังไม่ตาย
เปะแผะไปเรื่อยแล้วแบบ
ส
ไม่ไม่ก่อให้เกิดความอยากอาหารนะไปพอผ่านไปก็ไม่เจอแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าจะขายไม่ดี
ใครจะซื้อมันไม่ค่อยมีเนื้อกินก็ไม่อิ่มอ่ะมีอะไรที่เป็นของหายาก
แมงดา
แมงดา
ไม่ยากยากหรอแต่เดี๋ยวนี้หาได้น้อย
มันเริ่มหมดแล้วอ่ะ
อันนี้มาถึงแมงดาไหน
แมงดาทะเลดิอันนี้พูดถึงแมงดาเนี่ยเป็นสิ่งที่กินยากมันมีหลายอย่างมีทั้งมีพิษไม่มีพิษแมงดาถ้วยแมงดาจานอันไหนกินได้
ไม่รู
้ไม่รู้
คือรู้แค่ว่าถ้าหางมีมันมีหางเหลี่ยม
หางเหลี่ยมหางกลม
หางเหลี่ยมหางกลม
หางไหนกินได
้รู้แค่ว่ามันต่างกันรู้แล้วอันนึงมีพิษ
ยากยากมากตรงที่มีแมงดาอยู่2ชนิดอันนึงเรียกถ้วยอันนึงเรียกจานอันนึงหางกลมอันนึงหางเหลี่ยมอันนึงกินได้อันนึงมีพิษแต่กูไม่เคยจับคู่ถูกเลยว่าอันไหนทําอะไรกันอยู่เอ๊ะแมงดาจานหางกลมกินได้หรือแมงหรือยังไงนะจําไม่เคยได้เลย
เออมันต้องจับคู่อ
่ะเออต้องจับเออยากอันเนี้ยก็อย่างเนี่ยอันเนี้ยของหากินยาก
กินยาก
เสี่ยงตายใครเคยกินไข่แมงดาผมไม่เคย
แมงดาทะเลใช่ไหม
เออแมงดาทะเลเราพูดถึงเราแมงดาไม่ใช่แมลงดานา
ชอบกินชอบกิน
ชอบกินแล้วที่กินนั้นถ้วยหรือจาน
ไม่รู้
หางกลมหรือหางเหลี่ยม
กลมหรือหางเหลี่ยม
ร้านมันขายมันไม่กินได้แล้วเนี่ยไปร้านอาหาร
ก็เห็นไอ้คนที่ตายก็คือไปซื้อมาจากร้านนี่แหละ
ต้องร้านดีๆหน่อยดีร้านภัตตาคาร
เนี่ยก็หายากแล้วก็ต้องกินในภัตตาคารมีอะไรไหมฮะมีอะไรกันออกไหมครับไม่งั้นเราจะเข้าสู่ช่วงที่เราตั้งใจจะทำกันมาตั้งแต่ครั้งแรกสำหรับรายการนี้เลยนะก็คือการกินออกอากาศมีอะไรไหมเข้าเลยเหรอ
เข้าเลย
ครับขอเลยผมต้อนรับช่วงอาหารหาทานยากฉบับกินจริงเย
่
ผมได้ไปเตรียมข้อมูลมาไม่เหมือนเพอร์เซ็กต์ที่ไม่ได้เตรียมอะไรมานะผมไปเตรียมข้อมูลมา1อาทิตย์ผมก็ไปพยายามหาว่าอาหารหายากซึ่งเป็นเมนูที่พร้อมทานเลยเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ผมได้คัดเลือกมาท็อป3หายากมากในกรุงเทพจะต้องถ้าจะกินต้องไปตามแหล่ง
เฉพาะที่มันเท่านั้นเลยอ่ะ
เฉพาะที่ไม่ได้มีขายทั่วไปเดินเซเว่นไม่เจอแน่นอนเรามานับถอยหลังเลยนะฮะเรามาที่อันดับ3เราจะเริ่มกันที่อาหารหายากทุกคนฟังชื่อนะฮะมันชื่อว่าข้าวต้มแห้งข้าวต้ม
แล้วทำไมไม่มีน้ำ
แห้งคุยสงสัยไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาเมนูมาให้ดูวันนี้เรากินกันจริงๆนะหยิบฮะคุยไปก่อน
คือข้าวต้มแห้งเนี่ยมันควรจะแบบเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะคนจะแบบว่าม
ีน้ำมาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ย
หรือบะหมี่แห้งหรือ
แต่ฟังแล้วมันดูแปลกคือบะหมี่แห้งคือบะหมี่มันไม่มีกี่อย่างแต่ข้าวต้มคือมันต้มแล้วมันจะแห้งได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย
คือต้มจนแห้งหรือว่าต้มแล้วก็เอาน้ำออก
เรามีแขกรับเชิญพิเศษตามกลิ่นอาหาร
แต่ข้าวต้มมัดก็เป็นข้าวต้มแห้ง
เออว่ะ
ข้าวต้มขัด
เสียงอยู่เสียงอยู่คุยได้แต่ขอเสียงประมือต้อนรับน้องมอสครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
น้องมอสมาพร้อมกับสวัสดีท่านผู้ฟังหน่อยฮะ
สวัสดีค่ะ
พี่จ๋ำสนใจอัดด้วยกันนะฮะไม่อะทำไม
พี่จ๋ำกินไร
แล้วก็มีพี่จ๋ำมีคนนะสวัสดีพี่จ๋ำครับสวัสดีครับ
จ๋ำผู้กินอาหารคลีนอยู่ตลอดเวลาม
อสมาพูดใกล้ๆดีเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงไม่เข้า
สวัสดีค่ะ
โอ้ดังไปแล้วนี่ฮะมาแล้วครับเมนูข้าวต้มแห้งแต่ว่ามาเป็นน้ำซุปก่อน
นี่ไง
เหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งตามข้อสันนิษฐาน
อธิบายที่มันเป็นยังไงนะอธิบายให้ฟัง
คือตอนนี้เรากำลังนั่งมองกับถ้วยหนึ่งชามที่มีน้ำซุปอยู่ข้างใน
ตกลงถ้วยหรือจานไว้แน่
แล้วก็สิ่งที่อยู่ในนั้นน้ำเป็นลักษณะใสๆขุ่นๆ
ใสๆขุ่นๆ
คือไม่ใส่กิ้งเหมือน
ไม่เห็นตัวถ้วยไม่เห็นตัวถ้วย
ไม่เห็นตัวถ้วย
หอมไหม
ไม่ค่อยได้กิน
แล้วเหมือนมีใบผักชี
มีผักชี
ซุปชิมทั้งซุปไปก่อน
ผักชีฮะ
ได้กินผักชี
ได้กินผักชีที่ฝรั่งเรียกว่าโคเรนเดอร์หรือซิลันโทรมีหอมใหญ่ด้วยเราจะชิมกันเลยพี่เฟิร์ส
ชิมเลย
นะรสชาติเหมือนต้มฟัก
มีรสพริกไทยไหมมีร้อนๆพริกไทยเผ็ดๆร้อนนิดๆป่ะหรือไม
่จางๆค่ะจาง
ๆน้องมอสหายไปแล้วนะ
มีแบบผักไทยไอ้พริกไทยรากผักชีอะไร
ผักชีธรรมดานี่แหละ
ส ใส่ใบเหมือนให้ได้กลิ่นนะเนาะ
ใช่
ออกเค็มหรือออกอะไร
ออกเค็ม
เป็นน้ำซุปที่อร่อยไหม
ก็เป็นน้ำซุปทั่วไปน้ำซุปแบบน้ำซุป
นะอันนี้เป็นน้ำซุปนะฮะสิ่งที่เรียกว่าข้าวต้มแห้งอยู่ในมือผมแล้วฮะทุกคนดูหน้าตามันครับ
ว้าว
ข้าวต้ม
แห้งสารพัดหมู
นี่มันจะเรียกข้าวต้มทำไม
นี่ก็เกาเหลานี
่อธิบายหน่อยหน้าตาเป็นไง
เกาเหลานี
่มันเป็นข้าว
เป็นข้าวอ่ะข้างล่างเป็นข้าว
เป็นข้าวเป็นเม็ด
ข้าวสวยนี่แหละ
ข้าวสวย
ตักจากหม้อเลย
อ่ะข้าวสวยเลย
ไม่สวยเลย
ไม่ได้ผ่านการต้มด้วย
ก็คือถ้าเอากับที่วางบนข้าวไปใส่ในน้ำซุปเนี่ยก็คือเกาเหลากับ
เกาเหลาก็คือเป็นเกาเหลาข้าวเปล่าที่เอาเครื่องในน้ำซุปมาโปะไว้บนข้าวครับนี่แหละข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งมีในพื้นที่อะไรบ้างครับอาจารย์
เท่าที่เคยรู้มาเหมือนละแวกชลบุรีอ่ะเขาจะนิยมกิน
ใช่ไหมฮะ
แต่ว่า
ไม่เคยกิน
นี่เป็นคนชลบุรีเนี่ย
ใช่
ไม่เคยกินอะไรอ
่
ะ
อันนี้อร่อยมาก
เดี๋ยวขี้อยากให้ดูก่อนมีอะไรบ้างนะข้างล่างเนี่ยเป็นข้าว
ครับ
แล้วก็มีกระดูกปรุงรสปรุงรสด้วยนะ
ปรุงรส
หมูสับปรุงรสลูกชิ้นกระเพาะหมูและที่สำคัญมากๆคือกากหมูเจียว
แต่กากหมูเขาอันเนี้ยเหมือนเขาปรุงรสมีรสชาติใช่ไหม
ชิม
นิ่ม
ไม่มีอะไรดีไปกว่าการชิมมันครับและอธิบาย
หอมไหมอ่ะหอมด้วย
ระหว่างชิมเดี๋ยวจะอธิบายกันนะร้านนี้ซื้อที่ร้านชื่อว่าเฮียหนวดตรงถนนนเรศแถวๆบางรัก
ค่ะ
อันนี้เป็นอาหารหายากมากเพราะว่าตอนไปซื้อในฝนตกเดินลุยฝนกันไป2คน
แล้วกินไงฮะ
กินเลยก็
กินอย่างนี้แล้วก็ตักน้ำซุปตามเหมือนกินบะหมี่แห้งอ
่
ะ
เป็นไง
ไม่ได้เอาน้ำราดลงไปนะ
คือห้ามราดลงไป
ห้ามราด
พอถ้าราดจะกลาย
เป็นข้าวต้ม
ไม่แห้ง
ไม่แห้งเราจะกินข้าวต้มแห้ง
คือถ้าอยากกินข้าวต้มแห้งต้องห้ามราดน้ำลงไป
แ
ต่จริงๆแถวชลบุรีที่กูเคยกินค่ะเขาจะเอาหน้าคือเครื่องอ่ะไปผัดกับไข่แล้วก็โปะไปบนข้าวอีกที
มีความพิเศษดี
เป็นแบบ
มันก็จะหอมไปอีกแบบ
เฮ้ยอยากกินอย่างเดียวดิพอแซกกินแล้วอธิบายได้มันเป็นยังไง
แล้วก็มีน้ำซุปมาให้ช่วยเล็กและอันนั้นจะมีเนื้อที่หลากหลายมีเนื้อปลาเนื้อกุ้งอะไรอย่างเงี้ย
หรือไม่ไหวแล้ว
ฉันอิ่มแล้วค่ะล่าไปที่ตะบ่าย
อร่อยกว่าที่คิดไว้มากเพราะว่าคือตอนแรกที่เห็นเนี่ยมีคนรู้สึกว่ามันจะแข็ง
แห้งๆและแข็ง
แต่ว่ามันไม่แข็ง
อะไรที่ไม่แข็ง
ข้าว
ไม่แข็งหมูเป็นไง
อร่อยหมูเหมือนอะไรวะ
อันนี้นี่กินหมูสับหรือหมูอะไรจ๊ะหรือว่าหมูชิ้นหรือว่ากระดูกหมู
หมูอันนี้ครับ
หมูสับ
หมูสับหมูสับปรุงรส
โอ้ยรู้สึกว่าแขกเราเยอะจังเลยนะฮะเรามีเดินเข้ามาอีก3คนนะฮะ
เ
ตียงอยู่ฮะ
รีวิวข้าวต้มแห้งกันอยู
่สวัสดีท่านผู้ฟังสิมาขอโทษแล้วเขาจะรู้ไหมว่าใครแนะนำตัวด้วย
สวัสดีค่ะ
รสชาติเป็นไงอธิบายดิอย่าบอกว่าแค่อร่อยคนดูไม่รู้ไอ้คนฟังไม่รู้
คือหมูปกติหมูปรุงรสที่กินทั่วไปมันจะแบบมันจะอะไรมันจะขมๆคือผมรู้สึกว่าออริจินอลของหมูสับทรงเครื่องเนี่ยมันคือหมูที่ใส่ในโจ๊กซึ่งอันนั้นมันจะแบบว่าเต็มไปด้วยพริกไทยและอะไรพวกนี้แต่อันนี้มันจะแบบมันจะดูเป็นหมูที่เอาไว้ผัดมากกว่านั้นดูมันมีอย่างอื่นมากกว่าพริกไทย
ตอนนั้นยังไม่ได้กินทุกอย่างนะแต่ว่ารู้สึกว่าส่วนใหญ่อ่ะ
อุ๊ย
ไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นของพิเศษที่แบบว่าอยู่ในจานอยู่ประมาณชิ้นนึง
ใช่ๆ
รู้สึกว่ามันจะมีคนที่แบบว่าเก็บไว้กินชิ้นสุดท้ายหรือแบบกินชิ้นแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ในชามเนี้ยคือทุกอย่างจะเป็นไอ้นั้นหมดเลย
ทุกอย่างเป็นไอเทมพิเศษ
ใช่ไอเทมพิเศษอยู่ในจานเดียว
คือรู้สึกพิเศษมาก
กินกับข้าวจริงเหรอ
จริง
ชิ้นด้วย
จริงกากหมูหอมมากและมีปรุงรส
สำหรับคนเป็นมังก็มีผักให้เลือกด
้
วย
โอ้ยหมูก้อน
ผมขอสอยมากเลย
ช่วยกินแล้วก็ช่วยกันอธิบายรสชาติได้หนึ่งนะ
ข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้ง
ทำไมถึงต้องแห้งอ่ะ
นั่นน่ะสิ
หัวอะไรมะหัวอะไรคะ
รสชาติการหมักหมู ถ้าที่กินก็น่าจะมีแบบน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำตาลแล้วก็สามสหายหอมก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยหมักแล้วก็ไม่รู้เขาทำหมูให้สุกด้วยวิธีไหนครับแต่มันนุ่มมาก
คาดว่าน่าจะพอ
เหมือนสตีมอ่ะเหมือนแบบเหม
ือ
น
ทอดนิดเดียว
ทอดนิดเดียว
แล้วก็ใส่น้ำลงไปเยอะ
ๆสูบี
แล้วก็
หมูที่ว่านิ่มนี่คือกระดูกหมูเลยนะกระดูกหมูเลยนะ
เออเลย
มันนิ่มมาก
มันนิ่มมากนั่นแหละกระดูกหมู
อันนี้ซี่โครง
นั่นแหละแล้วลองชิมเออ
แล้วก็กากหมูเจียวก็หอมมากใส่กระเทียมดีนี่น้ำซุปจะกินว่าถ้าไม่กินจะเอาไปกินอย่างที่สองต่อ
ทำอย่างที่สอง
ทำอะไรอ่ะ
จะไปทำไปสระชามไม่มี
อะไรนะคะ
ชามหมดเดี๋ยวจะไปทำ
เมนูสอง
เฮ้ย
มีชาม
เฮ้ยน้ำซุปดี
ข้างล่างเหรอ
ฮะโอ้น้ำซุปดีลองดูดิชั้นตรงกลางอ่ะ
ชอบอ่ะ
กากหมูกินยังฟ้าก
ินแล้วค่ะ
กากหมู
หมูใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่กรอบแล้วอะค่ะ
มันต้องมันนุ้ยห้อยกรอบมันต้องอย่างนี
้มันไม่กรอบอยู่แล้วแต่ตอนนี้เริ่มมีไอเดียวิตฐานเอ๊ะได้มีไอเดียพิสดารว่าถ้าเราเบรกความเป็นข้าวต้มแห้งของมันด้วยการเทน้ำใส่ลงไปจะอร่อยไหมก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าจะไม่อร่อยก็ได้
ใช่เพราะมันร้อน
เพราะมันไม่ใช่ข้าวต้มแห้งอยู่แล้วคือตอนนี้ข้าวต้มแห้งอร่อยแต่ถ้าเราเทมันให้มันกลายเป็นข้าวต้มเปียกก็จะไม่อร่อยแล้ว
ว่าแย่จัง
ไม่กินข้าวมันอยากกินแต่ว่าร้านปิดแล้ว
จริงเหรอร้านอยู่ตรงไหนอะพี
่ถนนนเรศ
โอ้ไม่ไก่
ไม่ไก่ร้านชื่อว่าข้าวต้มแห้งเฮียหนวดถ้าเสิร์ช Google ว่าข้าวต้มแห้งลุงหนวดจะไม่เจอ
ไม่เจอต้องเฮียหนวดใช่
แล้วก็มีโปรโมชั่นคือถ้าวันพุธกับวันศุกร์แชร์เช็คอินจะได้ลูกชิ้นลูกชิ้นไม้หนึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็น2วันนี้แล้วก็นี่
เก็บข้าวเดี๋ยวข้าวต้องมีข้าวนะ
คือว่าเป็นร้านที่ทำเมนูออเดอร์อินดี้มากเก็บมาจากร้านประทับใจมากคือกระดาษที่ใช้สั่งอาหารแบบว่าเขียนเลยเมนูที่มีให้เลือก3เมนูแรกเมนูแรกคือข้าวต้มแห้งที่2คือข้าวต้มแห้งเมนูที่3คือข้าวต้มแห้งไม่มีอะไรต่างกันเลยราคาเท่ากัน
ไอ้เหี้ยตลกตลก
หายากนี่เล่าไม่ได้ว่าแล้วตามนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆบอกว่ายัง
ตามมาตามข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งตามมาด้วยเกาเหลาเลือดหมูเกาเหลาเลือดหมู
เมนูคืออะไร
แล้วก็ยังมีลูกชิ้นที่บอกว่า2ไม้20 3ไม้30
มีความพิเศษ
แล้วก็มีคำโฆษณาอีกนึง
ห้ามเกิน3ไม้เหรอ
นั่นน่ะสิสั่ง4ไม้ได้ไหมอ่ะ
สั่งไม้คือ2ไม้
ติ๊ก2ไม้สั่ง4ไม้คือติ๊ก2ไม้2อันคือจำนวนเขียน1ถึง5ห้ามเขียนอ๋อคือถ้าสมมติว่าถ้าเราจะสั่งข้าวต้มแห้งสักแบบ15ถ้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เขียน5 5 5อย่างงี้ป่ะ
อ๋อคือแม็กซ์สุด15อ๋อ
คือแล้วเพราะว่าช่องข้างหลังอ่ะเค้ามีให้เขียนว่าไม่ใส่อะไรไง
อ๋อก็คือเผื่อเกือบเผื่อการคัสตอมไม
ซ์เหมือนโน้ตต่างหาก
เช่น2ไม้ไม่ใส่กระเทียมแต่3ไม้ใส่กระเทียมเงี้ย
ไอ้ข้าวต้มแห้ง3
ข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งอาจจะใส่สั่ง2ถ้วยไม่ใส่กระเพาะ
เอาไว้เผื่อรายละเอียดทีหลัง
ใส่ใจเนี่ยใส่ใจ
ด
ี
จริงๆดีจริ ง
ๆครับ
ไปไหนแล้ว
อย่าเอาแล้วก็ไม่พูดอะไรสิคนดูก็จะฟังรู้ไหมว่าเอาอะไรเนี่ยไม่เกี่ยว
แล้วก็มีคำโฆษณากับรูปเฮียหนวดนะฮะคือเขียนว่าร้านเราคุณภาพร้านเราทุกอย่างเล็กๆแต่คุณภาพไม่เล็กนะครับขอบทุกคนเท่ากันไม่มีพิเศษขอบพระคุณครับวงเล็บ8ริ้ว คือ8ริ้วเนี่ยเป็นปราดโบราณ
เฮ้ยเกิดจ้ะ
คือเนี่ยนี่คือโค้ดของ8ริ้วคือ8ริ้วเนี่ย
8ริ้วพูด8ริ้วกล่าว
แปดริ้วกล่าวไว้คือ8ริ้วเนี่ยเป็นปราดโบราณที่ผ่านตัวเป็นเชฟเขาก็เลยยกคำพูดของ8ริ้วมาไว้ในใบสั่ง
ให้ข้อมูลปิดๆไปหมดติงแล้วติงแล
้
ว
8ริ้วนี่เป็นอะไรที่วงเล็บร้านหลังร้านอาหารเยอะมาก
เก็บความรู้8ริ้วคืออะไรเก็บความรู้ก่อน
ปลาอิน
ทร
ี
ย์นี่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะนี่เกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ไม่ใช่สถานที
่8ริ้วคือปลา
ริ้วเป็นสถานที่แต่การตั้งชื่อ8ริ้วว่า8ริ้วมาจากอะไร
ปลา
อะไร
ปลาอินทรีย์ป่ะไม่แน่ใจ
บ้า8ริ้วอยู่บนบกปลาอินทรีย์เลยล่ะเราก็บอกแล้วปลาอินทรีย์คือปลาในทะเล
ปลาอะไร
ปลาช่อนมันคือปลาช่อน คือเมืองเนี้ยปลาช่อนใหญ่มากจนสามารถแบบ
บ้าง
เป็นริ้วๆได้ถึง8ครั้งเขาเลยเรียกเมืองนี้ว่าเมือง8ริ้วเมืองที่มีปลาช่อนใหญ่แล่ได้8ริ้วเกร็ดความรู้อาหารอีกแล้ว8ริ้วอยู่จังหวัดอะไรนะฉะเชิงเทราป่ะ
ใช
่ใช่
ใครหิวให้ไปฉะเชิงเทราไปเดินตลาดก็จะมีของกินฟรี
คือ
หยิบยื่นตลอด
คือ8ริ้วนี่คือด้านละ4หรือว่า
อันนี้ไม่รู้ว่ะ
คือถ้าบอกว่าบังได้8ถ้าบังได้8ริ้วอ่ะอาจจะเป็นด้านละ4แล้วก็
ด้านละ4ด้านเดียวอ่ะ8
ด้านละ8เนี่ย
พี่ดูว่าตัวมันต้องยาว
ใจเค้าอาจจะบังกันทีๆก็ได้นะบังได้8เป็นแบบปลาตัวอ้วนปลาตัวอ้วนจนไม่สุกอะไรเงี้ยแล้วก็บังทีๆให้ได้8ริ้ว
กูไม่รู้กูไม่ใช่คน8ริ้วเนี่ย
ฝากคนชาชังชาวมาดิเฟนดี
ตัวเท่ากัน
ตัวเท่ากันแค่แบบ
บังทีเฉยเป็นไงฮะกับเมนูอันดับ3ของผมวันนี้
ข้าวต้มแห้ง
เป็นเมนูที่เอาเชฟเมื่อกี้พูดกับเราสมอไปแล้วว่าคือมันเอาความพิเศษของไอ้อย่างไอ้ลูกพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันจะมีลูกชิ้นอยู่ชิ้นหนึ่งที่แบบว่าอร่อยมากแล้วแบบว่า
อยากกินข้าวหมดเดี๋ยวมี
แค่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเมนูเนี้ยคือมันเอาตัวอย่างมันพิเศษหมดเลย
ทุกอย่างอร่อย
ถ้าเป็นรสชาติแบบทางเอ็กซ์ตรีมแต่รู้เลยว่าเค็มหวานจริงเนี่ย
อร่อยไหม
อร
่
อย
ฮ
ะ
อร่อยก่อนจากกันก็ยังบอกว่าอร่อยดีมากครับขอบคุณมาก
คือพรีเซนเทชันมันก็ถือว่าน่าประทับใจเพราะมันเอาคือถ้าเป็นแบบข้าวต้มปกติทุกอย่างมันจะโดนลงไปอยู่ใต้น้ำเนี่ยแต่พอมันแห้งเพราะว่ามันสามารถเอาส่วนที่เอาหมูเอาอะไรที่มันอยู่ข้างบนได้แล้วแบบเวลามาวางเสิร์ฟปุ๊บมันจะดูปะปังมาก
ปังดูปัง
เพราะว่าอะไรส่วนที่น่าสนใจส่วนที่เราอยากกินมันจะอยู่ด้านบนหมด
นี่เราอย่างว่ามันยากขนาดว่าสั่งข้าวต้มแห้งแล้วได้ต้มเลือดหมูสั่งดิบดีแล้วไปถึงเดินกระซิบกันหน้าร้านเออพี่เอาข้าวต้มแห้ง2ชุดครับพี่ไปนั่งรอร้าน10นาทีผ่านไปข้าวต้มแห้งกูกลายเป็นต้มเลือดหมูส่งมาให้กู2ถุงแล้วอ้าวพี่นี่เหลือข้าวต้มแห้งรออีก10นาทีเพื่อคอยข้าวต้มแห้งของพี่นะฮะร้านเฮียหนวดพิกัดอยู่ที่ถนนนเรศแถวบางรักนะครับ
แต่ถ้าจะให้วิจารณ์เนี่ยต้องบอกว่า
เนี่ยกูจะจบดีๆมึงก็เติมอีกแล้ว
ต้องมันบอกว่าเป็นการตั้งชื่อเมนูที่หลอกลวงผู้กินประมาณหนึ่งเพราะว่าคือข้าวต้มเนี่ยเอกลักษณ์ของมันเกือบ texture ของข้าวที่มัน
ชุ่มน้ำ
มันชุ่มน้ำมาแล้วแต่เนี่ย
แห้งก็คือข้าว
สวย
ข้าวสวยนี่แหละไม่ได้หุงพิเศษด้วยไม่ใช่ข้าวมันไก่ด้วยแต่อร่อยไหม
อร่อยอร่อย
อร่อยนะครับแนะนำให้ไปชิมนี่คือเมนูลำดับ3เดี๋ยวผมไปหยิบเมนูลำดับ2คุยไปหน่อยวันนี้มีความไม่เรียบร้อยเนี่ยฮะเดินเข้าเดินออกกันน่าดูเลยนะฮะ
เป็นครัวอยู่ใกล้ๆไม่งั้นต้องลองหาดูอ่ะข้าวต้มแห้งที่อื่นๆเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวลองหาอะไรก็ได้คือข้าวที่มันแห้งจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แทนนี่คือเมนูหายากอันดับ2ที่ผมขอนำเสนอในเทปนี้นะครับ
ครับ
ผมจะไม่บอกมันคืออะไรนะฮะแต่ช่วยอธิบายก่อนว่ากลิ่นเป็นไงปึ้ง
กลิ่นเหมือนต้มยำ
กลิ่นเหมือนต้มยำหน้าตาเหมือนอะไร
หน้าตาเหมือนเต้าหู้
เหมือนต้มยำ
หน้าตาเหมือนต้มยำแล้วก็จะมี
เมนูนี
้มีเนื้อสัตว์ที่หน้าตาเหมือนเต้าหู้ไม่รู้มันเป็น
เต้าหู้มันคือเต้าหู้
อ้าว
แต่สิ่งที่เรียกแต่ในชามเนี้ยเต้าหู้ไม่ใช่พระเอกเพราะพระเอกคือสิ่งนี
้ครับ
หาเจอไหมเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวควานก่อนน่ะพระเอกคือสิ่งนี
้โอ
้ไม่สามารถ
สิ่งนี้คืออะไรหน้าตาถึงใจอ่ะ
สิ่งนี้คืออะไร
เป็นหยักเป็นร่อง
คิดว่าจะแบบว่าพอทำแล้วแบบหน้าตาไม่เหมือนเดิม
หน้าตาเลย
ขออนุญาตเฉลยนะครับ
ถึง IQ
สิ่งนี้ฮะเป็นเหมือนต้มยำกลิ่นก็เหมือนต้มยำมาเป็นชามใหญ่ๆมันคือเกาเหลาสมองหมูครับเนี่ยหากินยากแน่นอนหาเจอแล้วยังจะกินยากอีกด้วยเกาเหลาสมองหมูนะครับอันนี้ซื้อมาจากเดี๋ยวบอกพิกัดร้านก่อนร้านอยู่แพร่งภูธรอยู่ถนนราชินีฝั่งถนนราชินีเดินเข้าไปนิดเดียวก็ถึงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีอยู่2ร้านขายเมนูเดียวกัน
อ
ันนี้เป็นร้านที่ชื่อว่าคนจีนทำเป็นสูตรคนจีนแต่ว่าเป็นรสต้มยำอีกร้านหนึ่งเป็นสูตรคนไทยแต่รสเป็นซุปจีนก็เลือกกินเอา
ล้วได้ข่าวว่าเหมือนร้านเนี้ยสองร้านเนี้ยแบบว่าเป็นร้านเดียวกันมาก่อนแล้วทะเลาะกันไงไม่รู้ก็เลยแยกร้านกันซึ่งวิธีการแยกร้านก็คือย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้าม
อุดมการณ์ทางรสชาติ
ชิมครับนี่คือเกาเหลาสมองหมูครับอันดับสองที่ผมขอยกให้ในความหายาก
คืออย่างอื่นเนี่ยมันหน้าตาเหมือนเกาเหลาต้มยำทั่วไป
ชิมน้ำก่อนดิ
ชิมน้ำกล้ากล้าหน่อยเพื่อนกล้ากล้า
คือว่าเห็นหนึ่งไอคิว
คือเมื่อกี้นะฮะก่อนที่เมนูนี้จะมาตอนที่เป็นข้าวต้มแห้งเนี่ยโอ้หยิบช้อนกันระเนระนาดควักกันนี่ไม่มีใครชิมเลยฮะ
ทุกคนดูกระเจิงหมดฮะ
เป็นไงรสชาติก่อน
ไม่เคยกินรสชาตินี
้เป็นไง
ออกไงอ่ะ
ผมพูดก่อนเลยนะผมชอบรสชาตินี้มาก
คือยังไง
ไม่เต้าเจี้ยวอะไรเหมือน
เออใกล้ๆ
รสชาติมัน
จริงๆเขามีเครื่องปรุงให้ปรุงด้วยนะมึงออกเผ็ดไปหน่อยนะเนี่ย
คือมันมีพริกด้วยแล้วมันเผ็ดพริกไทยด้วย
มันมีคาวไหมมันมีกลิ่นคาวไหม
ไม่มีครับ
ไม่คาวเลยเหรอ
ไม่คาวเลยครับไม่มีกลิ่นน้ำตาลทรายหน่อยไหม
บ้าอะไรนะกําเหลาใส่น้ำตาลทราย
ในนี้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือมีสมองหมูครึ่งซีดนึกสภาพหัวสมองกลมๆนะฮะแบ่งมาครึ่งหนึ่งใหญ่ประมาณ1ช้อนแกงนะฮะไม่ได้ใหญ่มากกว่านั้น
แล้วก็อย่าคิดว่าเอามาแปรรูปแล้วหน้าตาไม่เหมือนเดิม
เหมือนเดิมเป๊ะครับแค่หั่นครึ่งนะ
เห็นในห้องวิทยาศาสตร์ยังไงนี่อย่างนั้นเลยอ
ย่างนั้นเลยฮะแล้วก็จะมีเต้าหู้มีทั้งแบบเต้าหู้ทอดแล้วนะฮะเต้าหู้ไม่ทอดมีของทอดด้วย
อะไร
เป็นของทอดไม่รู้อะไรน่าจะเป็น
หัวกุ้ง
เหรอแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีครบเครื่องในหมูนะ
เฉพาะหมูทั่วไปนะแม
่ไส้หมูตับหมูอะไรเนี่ยแม้แต่ที่พิเศษสุดคือหัวเนี่ยต้องลองชิมหัวนะครับนี่มันคือกระหล่ำสมองหมู
ตอนนี้กินเต้าหู้ไปแล้วนะครับต่อไปก็จะกินของทอดต่อ
เอ้ยกินสมองหมูก่อนนี่เลยผมเคยกินแล้วไม่เป็นไร
หัวการหั่น
ผมแบ่งมันสองส่วนคุณหรือจะให้แบ่งอีกแบ่งเอาเป็นสี่เป็นสี่
แต่หั่นแล้วก็
หั่นแล้วก็พอ
มันคือตอนแรกคิดว่าพอหั่นแล้วมันข้างในมันจะแบบว่า
เละ
ใช่
ไม่เละไม่เละอ่ะ
เนื้อมัน
เอาช้อนมาแล้วช้อน
อันนี้คืออะไร
ช้อนอะไร
อันนี้คืออะไร
อย่าพยายามอันนี้ก่อนรีวิวก่อนว่าสมองหมูเป็นไง
ต้องน้ำได้
ไหมไม่ต้องกินเดียวเลย
ไม่ต้องมันมาด้วยกัน
เ
ห็นหน้าแล้วแบบเกินบรรยาย
อย่าเพิ่งอธิบาย
มึงจะไปคุยกับหมูไม่ได้ต่อไปแล้ว
นึกถึงเนี่ยนึกถึงซีรีส์เรื่องไอซอมบี้ที่กินแล้วความฝังจำเจ้าของมาเนี
่
ย
มึงจะกลับไปชอบเบฟหมูเทวดาไม่ได้
อ
่
ะคำเดียวแล้วเดี๋ยวช่วยอธิบายว่าหน้าตารสชาติเป็นไงคำเดียว
หลับตา
คำเดียวเนี่ยหากินยากผมก็ชอบผมพูดเลยกินอยู่ด้วยเนี่ยปุ๊บทีเดียว
เสียงนั้นก็ยังไม่ได้เข้าปากไป
แล้วสมอสเคี้ยวเสร็จแล้วอธิบายมันเป็นยังไง
น้ำหมด
คือก่อน
คือพอมันเป็นเครื่องในมันมีความคาวของเครื่องในอยู่แต่พอมันเป็นสมองอ่ะมันก็เหมือนกับที่หัวคนเราเนี่ยรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ฉะนั้นความคาวของเครื่องในเนี่ยจะมาเต็มมาก
แบบเหมือนคาวแบบคาวจนกินไม่ได้เลยป่ะหรือว่าไง
ถ้ามันคาวมันน่าจะมีอะไรที่ดับคาวไหมไอตัวเนี้ย
มันก็น่าจะคาวเครื่องในปกติแหละเหมือนกินไส้อะไรเงี้ย
รสชาติแบบเหมือนไส้เลยนะ
เหมือนไส้แต่ว่า
เหม
ือ
นไอครีมมี่ที่อยู่ในไส
้แต่ texture เนี่ย
เหมือนอะไรบอกไม่บอกลำบากเลยนะ
บอกยากว่ามันเหมือนอะไรคือไอ้ขดความขดที่มันเป็นสมองเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่จริงๆแล้วเมื่อเข้าปาก
มันแยกร่อน
ขดมันคลายขดเพิ่งคลาย
เออสมองมันเป็นขดๆร่อนๆนี่ไงเพราะมันคลายตัวได้
เพราะมันคลายมันคลายแล้วรสชาติมันมาเต็มมาก
รสชาติเป็นไง
เหมือนไส้อ่ะเหมือนไส้หมูนี่แหละ
ใช่
แล้วสัมผัสอ่ะสัมผัสมันเหมือนอะไรลองบอกหน่อยดิ
สัมผัสพูดยาก
ก็ได้สัมผัสเหมือนแหละไม่เหมือนไข่แดงไม่เหมือนเยลลี
่ไม่เหมือน
จริงแล้วก็เหมือน
ไม่เหมือนไข่ตุ๋น
เหมือนสิ่งที่อยู่ในไส้หมู
นิ่มแข็งแย่แย
่ไม่แย่ขนาดนั้น
ไม่แย่
ถ้าไม่รู้ว่าเป็นสมองเนี่ยโอเคเลย
แต่จะกินยังไงให้ไม่รู้ว่าเป็นสมองเนี่ยเมื่อตักขึ้นมาแล้วมึงก็รู้เลยว่าเป็นสมองอ่ะจะเป็นร่อนเลยเข้าใจสิ่งที่ครูสอนว่าเราอยากอ่ะคืออะไรอ่ะ
อยากกินดำขึ้นมาเลยตอนนี้
มึงแน่ใจได้ไงว่าเป็นหมูจริงอันนี้เราข้ามเรื่องไอ้สมองหมูได้รสชาติน้ำซุปเป็นไง
ดีก็เผ็ด
จริงจริงกูชอบกินหวานนี่มันแบบเผ็ดเปรี้ยวหน่อยอยากได้มาชิมนะอยากได้ข้าวอ่ะ
คือเด็กๆเนี่ยรู้ได้ถูกสอนมาว่าสมองเนี่ยประกอบด้วยน้ำกว่าเท่าไหร่นะ 80% มั
้ยไม่ไม่นี่ไม่มั่นใจว่ะ
นั่นแหละแต่มันเป็นส่วนที่มีน้ำเยอะเพื่อหลอกเราให้กินน้ำเยอะก็เลย
ยืมชาร์จไฟเลย
แต่ก
็ต่อแต่นี่พอมันเอาไปต้มแล้วเนี่ยมันคือพูดจะพูดง่ายๆก็คือสมองมันเก็บน้ำได้ดีมากคือมันยังรักษาความเป็นสมองได้อยู
่
ทุกประการ
มันจุยซี
่มันบียอนจุยซี่แล้วมันแบบ
อะ
ไรแบบครีมมี่แล
้
ว
โอ้ยครีมมี่คำนี้ดีมันมีความครีมมี่เรากินเกาเหลาสมองหมูอยู่แต่ว่าสมองหมูหมดแล้วสองคนนี้ชอบกินมากก็กินกันหมดเลย
นี่มีอีกชิ้นนึงเนี่ย
ไหน
เนี่ยเมื่อกี้ไปไหนแล้วชิ้นเล็ก
ๆนี่เหรอ
ไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะ
เนี่ย
น่าใช
่กินเผ็ดได้ป่ะ
ไม่ได้เป็นไข่สมองหมู
ไม่ได้เหมือนไม่กล้ากินเลย
ผมก็ชอบกินความเผ็ดอยู่เนี่ยมี2ร้านนะไปเลือกกินดูคือจะไปป่ะ
คืออ
ยู่แพ่งภูธร
เหรอ
ติดถนนรา
ชินีแพงมั้ยแพงมั้ย
ถ้วยนี้ถ้วยใหญ่มั
้ยใหญ
่ใหญ่
70บาท
เจ็ดสิบ
บาท
ก็เกาเหลาเครื่องใน
ก็กิน2คนข้าวคนละชาม
ถือว่าคุ้มค่านะหมายถึงว่าถ้าเกิดมีข้าวอีกชามก็อิ่มนะสองคน
อิ่ม
คือไปแล้วสั่งแต่ว่าไม่เอาสมองเลยก
็ได้แต่คือมันก็จะโดนมองเพราะว่าร้านก็ขายเกาเหลาสมองหมูไง
คือทุกคนในร้านอยากเป็นคนฉลาด
เหมือนมึงไปกินข้าวหมูแดงแล้วมึงสั่งเขาไม่เอาหมูแดงอ่ะกินหอกกินข้าวกับน้ำราดอ่ะเขาก็มองอ่ะ
เขาก็คุ้มมอง
นี่คือเสียงได้ยินนี่คือเสียงกระตินนะ
ครับ
มีความเผ็ดร้อนอ่ะตอนนี้เหงื่อแตกกันหมดแล้ว
คือจุดที่รู้สึกว่ามันหายากกว่าที่อื่นเนี่ยคือจังหวะที่มันเข้าปากแล้วมันคลายตัวนั่นแหละ
กูไม่มีจังหวะนั้นหรอกตัวเคี้ยวเลย
สรุปนี่ก็คือพอหมดสมองทุกอย่างก็อร่อยเลยใช่ไหม
กินได้พอเป็นได้
สมองหม
ู
เนาะ
ที่ได้ยิน
เกิดเหมือนไส้เกิดเหมือนไส้หมู
ฮะ
กูผอมนั่นเองนะครับ
จ้ะ
คุยกันไปก่อนรีวิววันต่อไปเดี๋ยวผมไปหาของหวาน
นี่อร่อยมากเลยอะ
อะไรอะ
ใช่อะมันนุ่มมากเลยอ่ะ
ไอ้นี่ไม่ใช่ไส้นี่กระเพาะ
เดี๋ยวผมจะไปเอาเมนูอันดับหนึ่งที่ผมยกมาให้นะฮะ
นี่เราจัดรายการกันค่ำมืดเหมือนนะ
อ๋อ นี
้เหมาะเป็นมื้อเย็น
กระเพาะนุ่มมาก
เพราะผมเดินเข้ามาเนี่ยคือผมได้กลิ่นนะมันถึงว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นของเครื่องหรือผักอะไรที่อยู่ในเนี้ย
ใช่ป่ะใช่ป่ะชิมไหม
ชิม
ใช่ป่ะ
ชิมแล้ว
มันคืออันนี้มันคืออะไรอ่ะ
ข้าวเหลาสมองหมู
รู้แล้วไอ้ผักที่มันใส่อ่ะมันคือ
ก็ผักชีอ๋อแต่มันมีไอ้นี
่มันเหมือนใบตำล
ึ
งหรืออะไรป่ะ
ไม่ใช่มัน
กิน
ใช่แบบใช่เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทย
ขึ้นใช่อ่ะหรืออะไร
ขึ้นใช่เนี่ย
หอมนะหอมมากกลิ่นมันหอมมันชวนแบบ
ก็น่าจะเป็นกระบวนการในการดับคาวเครื่องในทั้งหลายแต่ตัวน้ำมันมีความกึ่งไทยกึ่งจีนอยู
่น้ำมันใช่ไหม
มันไม่ได้ใส่เหมือนน้ำซุปไทย
ใส่ต้นหอมด้วยเหรอหรือว่า
เนี่ย
เห็นที่แรกก็ดูก็กล้ากลัวนี่ก็ซดกันไม่หยุดเลยนะฮะ
หลังจากสมองหมดก็ซดกันไม่หยุด
กิน
อย่างอื่นไง
ผมหยิบมาที่เป็นอันดับที่หนึ่งที่ผมยกให้ในความหายากและอร่อยนะฮะ
อันนี้ดิฉันขอ
พี่ภูปอบนั่งรอนี่คืออย่างนี้เลยนะไม่ขอจีบอาจารย์เราต้องยกกันเป็นเสริมผมซื้อมา4ถุง
จริงเหรอตัวเองมาจ่ายตังค
์เยี่ยมมากเดี๋ยวค่อยคิดกันนะ
นี
่มาน
ี่ไง
เรามาทวนหลังอันดับ3เข้าไปนี่คือข้าวต้มแห้ง
ค่ะ
นี่คือสมองหมู
อันดับ2คือเกาเหลาสมองหมูเป็นของคาวทั้ง
เอาแล้วมึงจะดูเบฟไม่ได้ต่อไปนะเว้ยหมูน้อยเทวดา
เป็นไง
อุด
กินได้
กินได
้กินได้แค่สัมผัสไม่คุ้นชินเท่านั้นเอง
สัมผัสไม่เพราะว่าชื่อมัน
ใช่ใช่
เพราะว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันนิ่มมาก
รสชาติเหรอไอ้นิ่มนี่คือ
ไม่ใช่สัมผัสมันนิ่
ม
รสถามว่ารสมีไหมรสผมไม่ได้รสมันนะเหมือนว่ามันก็มีความ
น้ำซุปมันกรอบมากกว่า
แต่ว่ามันมีความน้ำซุปมันก็มีความเค็มแล้วก็อันนี้ไม่ได้ปรุงเลย
ไม่ได้ปรุงมาจากร้านนี้เลย
ก็อร่อยนะ
นี่เมื่อกี้ตัวเองกินสมองไปแล้วเหรอเข้าไปแล้วเหรอ เจ๋งอ่ะ
มันเหมือนเครื่องในปกติมันคือสัมผัสมันคือเครื่องในเลย
เป็นจ่ายวุ้นก่อนจ่ายวุ้นก่อน
ดิฉันไม่กินเครื่องในไง
แต่ว่ามันดีนะฮะ
ทำไมผมหยิบถ้วยมาสี่ทั้งนี้มีขนมอยู่สามเดี๋ยวถ้วยใหญ่ใส่สองถุงแล้วกันนี่คืออันดับหนึ่งที่ผมขอแนะนำในหมวดอาหารหารับประทานยากนะครับ
ครับ
เป็นขนม
เป็นขนมกินของคาวแล้วเราต้องล้างปากด้วยของหวานกินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่
จ้า
คือสำนวนนี้แปลว่าอะไรอยากรู
้ไม่รู้
คือรู้สึกว่ามันรู้สึกมันจะไม่ได้จะแปลงไม่ได้มีความหมายอย่างนี้แน่นอน
ระหว่างที่คุยกันเนี่ยอย่านึกว่ามันหยุดโจ้เกาเหลาอยู่นะมันยังโจ้กันอยู่นะฮะ
คือจะบอกว่าเครื่องในของร้านเนี่ยทำได้นุ่มมากเลยหลายอย่างเลยกระเพาะหรือแบบอะไรก็ไม่รู้มันนุ่มประหลาด
ความดีคือทำเครื่องในไม่มีกลิ่นสาบเลยนะ
นี่อะไร
ทำน่าอันนี้หัวใจ
อ
๋
อหัวใจ
ร้านนี้เหมือนไม่มีเส้นกี๊เส้นกี๊คือไตนะ
นุ่มนุ่มทุกอย่างเลย
ดีแต่นะแต่จริงๆแล้วกินที่ร้านจะอร่อยกว่านะของทอดจะเป็นของทอดอยู่มันจะกรอบอันนี้มันก็อุ้มน้ำไปหมดละ
อย่างที่สามเลย
ลำดับที่หนึ่งสำหรับอาหารหายากในครั้งนี้ผมขอนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า
อ่ะตัวเองไม่ต้องอุ่นเหรอ
นั่นน่ะสิผมกำลังถามอยู่ว่าอุ่นไหม
ต้องอุ่นเว้ย
อุ่นแล้วปวดน้ำแข็งใช่ไหมหรือจะกินแบบอุ่นร้อน
เอ้ยเดี๋ยวก่อนตัวเอง
นี่พอเขาปวดน้ำแข็งมานะตอนเสิร์ฟก็จะปวด
ไม่ให้มันเสียจริงเหรอตอนเสิร์ฟปวด
ใช่ใส่น้ำแข็งอาจารย์เป็นของใส่น้ำแข็งกินผมก็เลยกำลังสะอยู่ว่าเพราะว่าผมไม่สามารถเอาวางไว้นอกห้องได้เดี๋ยวมันเสียก็เลยต้องเข้าเตียงไปก่อนอาจารย์จะกินแบบนี้แล้วจะให้ไปอุ่น
ตัวเองเอ่ยชื่อก่อนเดี๋ยวก่อน
เอาแบบที่ควรกิน
สิ่งที่แนะนำในเทปนี้นั่นก็คืออันดับหนึ่งอาหารหายากคือขนมอินทนิน
ที่หายากเพราะว่าอินทนินเนี่ยเป็นแบรนด์กาแฟของบางจากแล้วมันแบบมันไม่ค่อยฮิตอะไรเงี้ยเขาก็ทยอยปิดกันไปอะไรเงี้ยเป็นที่ที่มีอยู่ที่คณะกรรมการทูคอฟฟี่ไปแล้วอะไรขนมอินทนินก็เลยหายาก
ทุกคน
นี่ยังห่วงน้ำซุปอยู่เดี๋ยวขอย้ายบางอย่าง
ถ้างั้นไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะในนี้บางอันก็มีน้ำแข็งบางอันก็ไม่มีว่ะ
มันควรจะกินยังไง
จริงๆมันควรจะอุ่นร้อนแล้วก็กินร้อนดูเหมือนบัวลอย
งั้นก็กินงั้น
อันนี้เดี๋ยวแกะก่อนหนึ่งถุงเดี๋ยวช่วยอธิบายขนมอินทนินนะฮะนั่นแหละทุกครั้งที่ผมเอ่ยชื่อคำว่าขนมอินทนินให้คนได้ยินคนก็จะเข้าใจว่ามันคือขนมเค้กในร้านกาแฟอินทนินซึ่งไม่ใช่นะฮะขนมอินทนินคือสิ่งนี้ว่าเซ็กหยุดซดน้ำหยุดซดน้ำเกาเหลาก่อนแล้วเดี๋ยวมาอธิบายกันแกะถุงน้ำโชว์สดๆเลยดม
โอ้
ดม
เฮ้ย
มีความพิเศษอธิบายก่อนอธิบายได้ตาก่อนเดี๋ยวค่อยว่าได้เรื่องกิจ
ตาเป็นไงโอ้ยอะไรมันจะน่าหยักทายขนาดนั้นนะกู
มันคือแป้งปั้นก้อนเท่าประมาณปลายนิ้วก้อย
หน้าตาแบบเสิร์ฟมาเสิร์ฟใน
กะท
ิซึ่งหน้าตาเหมือนลอดช่องทั่วไป
ได้กี่ละ
มันไม่คือมันมีความแบบเนื้อมันมีความแบบเข้มกว่ารสช่องนะมันถึงว่ามันหนากว่าแล้วก็มันก็แบบดูแล้วแบบสีมันก็เข้มกว่า
แป้งมันแข็งแป้งมันไม่เหมือนที่กินตอนเยอะร้อนเอาไปอุ่นไหมอ
ะไรฮะ
เดี๋ยวไปอุ่นนะช่วยแกะเทกัน
มันเรียกว่าอะไรนะฮะนี
่ขนมอินทนิน
อินท้าแปลว่าอะไรไม่รู้แต่นินแปลว่าดำแต่ขนมนี่ไม่มีสีดำเลย
เออแปลกเน
า
ะ
แล้วอินทนินนี่มันเป็นชื่อดอกไม้ถูกไหมจ๊ะ
ดอกอิน
แต่ในรูปมัน
ม่วง
ในรูปตามอินเทอร์เน็ตมันดำนะ
สีเขียว
มันไม่มันใส่อัญชันมันนั่นอัญชันแต่ว่า
จริงๆแล้วมันเขียวเงี้ยฮะ
เขียวด้วยใบเตยค่ะเนี่ย
เดี๋ยวผมเอาไปอุ่นก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันว่ามันหายากยังไง
ปิ้งอุ่นอันนี้หาอะไรปิดนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้ง
แล้วจะอุ่นยังไง 3-4 ถ้วยเนี่ยอุ่นถ้วยเดียวทีเดียวได้มั้ย
อุ่นถ้วยเดียว
กัน
เ
นี่ยเทรวมกัน
มาอุ่นผมว่ามันจะต้องแบบมีอันที่ไม่อุ่นสักอันนึงป่ะ
อ
ัน
นี้
ได
้แล้ว
ตอนนี้
ความแตกต่างเย็นเดี๋ยวไปอุ่นเดี๋ยวมาแป๊บนึง
ระหว่างนี้พี่เฟิร์สก็ยังกินเกาเหลาต่อไป
อร่อย
ตอนนี้แบบว่าหายากจริงๆอ่ะ
หายาก
มันอยู่ใน
หมดแล้ว
หมายถึงว่าไม่ใช่ร้านที่หายากละ
เออตะหมอหมูที่เหลืออยู่ในนี้หายากมาก
มันจะมาได้ไม่รู้ตัว
อันนี้คือผู้ฟังของเราคือเป็นมีใครบ้าง
ผู้ฟังของเราก็เน้นกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนนะอายุประมาณ18ถึง30ปี
นี่เรามีคนฟังอยู่ปะ
ไม่มีเป็นอัดเทปไป
ต้องไปตัดต่อ
ต้องไปตัดต่ออ
่ะเรามาคุยถึงเรื่องความหายากของขนมอินทนินก่อน
ครับ
ขนมอินทนินเนี่ย
อธิบายหน้าตามันก่อนเดี๋ยวเราจะได้กินทีเดียวหน้าตาก่อน
นั่นแหละฮะมันเป็นคือเป็นแป้ง
ก้อนก้อน
ก้อนนะ
ประมาณปลายประมาณ1ข้อนิ้วอ่ะ1ข้อนิ้วก้อย
1องคุลี1ข้อนิ้ว
สีอะไร
สีเขียวใบเตยใบเตยมาในน้ำกะทิ
ค่อนข้างข้นให้นึกภาพเป็นลอดช่องแล้วกัน
ลอดช่อง
ที่ตัวกลมเหมือนตัวกลมมากๆหอมไหมกลิ่นเป็นไง
เออมันหอม
หอมเทียนอก
หอมเทียนอก
ฮะ
เทียนอกกะทิ
งง
ถ้าคนฟังนึกกลิ่นไม่ออกให้นึกกลิ่นสลิ่มไปก่อนจะคล้ายๆกลิ่นสลิ่มที่สุดแต่จะหอมกว่าม ันจะหอมกว่าสิ่งนี้เรียกว่าขนมอินทนิลความหายากคือถ้าคุณไปอยากกินขนมอินทนิลคุณไปร้านขนมบัวลอยไม่เจ
อ
คุณไปร้านสลิ่มไม่เจอคุณไปร้านขนมไทยเครื่องทองไม่เจอเพราะขนมอินทนิลถ้วยนี้ผมซื้อในร้านก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยว
สุโขทัยก๋วยเตี๋ยวก็หาไม่ยากสุโขทัยหายากขึ้นไปอีกร้านนี้ชื่อว่าร้านสมทรงโภชนา
ครับ
นึกร้านอยู่พิกัดร้านจะอยู่
อยู่ใกล้ๆบ้านไอ้ฟัด
เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยนึกโอ้ยนึกสภาพถนนพระอาทิตย์นะ
ครับ
ถนนพระอาทิตย์ด้านนึงของถนนพระอาทิตย์เนี่ยคือสะพานปิ่นเกล้า
อีกด้านคืออ
ีกด้านนึงก็คือป้อมพระสุเมน
ครับ
ร้านเนี้ยก็คือเดินข้างๆป้อมพระสุเมนจะมีทางเดินติดอยู่กับพิพิธบางลำพูเป็นช่องทางหนึ่งเดินไปข้ามสะพานข้ามสะพานไปจะไปเจอวัดชื่อวัดสังเวชร้านนี้จะอยู่ทางซ้ายมือแลซ้ายไว้ตลอดจะขายขนมอินทนิล ร้านสมทรงพัฒนาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยขายข้าวราดแกงอร่อยโดยเฉพาะเมนูที่ทำจากปลากรายขายขนมจีนซาวน้ำอร่อย
เป็นยังไงขนมจีน
ขนมจีนซาวน้ำคือขนมจีนที่เป็นราดกะทิหัวกะทิต้มกับลูกชิ้นปลากาใส่สับปะรดใส
่กุ้งแห้ง
ใส่กระเทียมโรยน้ำตาลและขนมอินทนิลความหายากของอีร้านนี้คือขายขนมอินทนิลเฉพาะวันจันทร
์ใช่วันไปช้าก็จะหมด
หมดร้านนี้เปิดขาย9โมงเช้าบ่ายโมงขอหมดแล้วปิดร้าน
ทำไมถึงจะต้องเฉพาะวันจันทร
์มันทำยากมันต้องใช้เวลา2วันเสาร์อาทิตย์ในการทำให้ขนมนี้ขึ้นมาต้องปั้นแป้งต้องกวนแป้งปั้นแป้งเคี่ยวกะทิอบควันเทียนเอามารวมกันกว่าจะได้ขายก็วันจันทร์ซึ่งมีเวลาว่างทำแค่วันเดียวอาหารร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยข้าวราดแกงซึ่งวันนี้ก็ไปโดนอันนี้มาลูกชิ้นปลากายผัดป่าผัดพริก
อ
ร่อย
ใส่กระชายเงี้ยหรอ
ใส่กระชายเยอะๆมีมะเขือ ลูกชิ้นลูกนึงเท่ากับปั้นเด็กอะลูกเด็ดมากเคี้ยวเต็มคำอร่อยทุกอย่างแต่ว่าถ้าใครร้านนี้ไม่กินเผ็ดแนะนำว่าเมนูไม่เผ็ดกินเพราะร้านนี้เผ็ดจริง
ๆก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต่างกับก๋วยเตี๋ยวที่อื่นยังไง
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถ้าว่ากันง่ายๆแบบหยาบที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่ถั่วฝักยาว
แล้วมีเกี๊ยวกรอบเล็กๆมีมะนาวปีบ
แต่ถั่วฝักยาวนี่เป็นตัวแยกความแตกต่างที่ดี
ของใช่ก๋วยเตี๋ยวไทยต้องชิมอย่างเย็นไหมหรือจะชิมอย่างร้อนก่อน
ชิมร้อนก่อน
ชิมร้อนก่อน
เพราะว่าเวลากินอันนี้จะใส่น้ำแข็งทุบเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะ
เคี้ยวเคี้ยวมาแล้วร
้
อน
คนไทยนี่แปลกนะครูเน
า
ะ
เคี้ยวมาแล้วร้อนแล้วใส่น้ำแข็งให้เย็น
ทำของแบบหลักร้อนๆมาแล้วก็จะมากินใส่น้ำแข็งให้เย็น
เหมือนข้าวแช่ที่หุงข้าวร้อนเสร็จแล้วก็เอาไปโยนใส่น้ำแข็งให้เย็น
แล้วก็กิน
คือเหมือนคนไทยแอสโซเชตความเย็นกับของหวาน
คุณพระตอนเย็นว่าหอมแล้วนะ
ตอนร้อนจะยิ่ง
คุณพระดม
ครับอบควันเทียน
อบควันเทียนจริงฮะ
อบควันเทียนเป็นยังไง
เหมือนขี้อ่ะเทียนอันเนี้ย
เราเปรียบเป็นขี้อีกแล้ว
น่ะ
คือนึกถึงภาพเทียนปกติใช่มั้ยจะเป็นเทียนสีเหลือง
จุดหัวจุดท้ายดําเนาะ
เปลี่ยนสีหน่อยเป็นสีคล้ายๆช็อกโกแลตจับมันงอเป็นรูปตัว U มีไส้2ฝั่งจุดปลายทั้ง2ดับให้เกิดควันวางใส่ในภาชนะแล้วปิดฝาอยากอบอะไรก็ใส่ไว้ในนั้น1คืนก็จะเรียกว่าอบควันเทียนหอมแบบนี
้อร่อยนะ
แล้วเข้าไว้ทําอะไร
ครับว่ามันกลิ่นนี่มัน
กลิ่นอย่างเดียวเลย
สร้างกลิ่นมัน
กลิ่นเลยนะ
กลิ่นมันช่วยนะหมายถึงว่า
ใช่
ลองกินสลิ่มที่ไม่มีกลิ่นดิอร่อยตรงไหนนี่คือขนมอินทนิลครับแบบร้อน
ชิมค่ะ
ซึ่งจริงตามร้านก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ปนแข็งมาชิมฮะคนละช้อนหยิบนะเนื้อแป้งก่อนระวังร้อนนะ
มันยังแข็งอยู่นะ
หวานมันเว็บน้อยเลย
น้องหาก้นเผื่อจะนิ่ม
จะไปเว็บใหม่ไหม
บ้า แล้วของแป้งมันยิ่งแข็งปีนะ
หวาน
หวานดิเพราะก็ต้องกินกับน้ำแข็งซึ่งน้ำหวานไม่มี
หวานมากดูน้ำแข็งนี่น่าจะมีน้ำแข็ง
คือได้ไปกินหน้าร้านอ่ะแป้งอ่ะจะนุ่มเหนียวไม่มีไม่แข็งเป็นใจแบบไส้อย่างงี้เพราะนี่มันแค่เย็นมาครึ่งวันละ
อร่อย
นะจากของข้าว2อย่างมาเจอนี้จำ
คือตัวแป้งมันแบบมันเป็น
ไม่มีเนาะ
มันหาจากอย่างอื่นไม่ได้
เราไม่รู้คือแป้งอะไรเลยนะ
ไม่รู
้กินไม่ออกค
ือแป้งมันสัมปะหลัง
แป้งอะไรนะฮะขายยากนะครับร้านนี้ขายเฉพาะวันจันทร์เปิดตอน 9:00 นเช้าบ่ายโมงของหมดจะกินก็รีบไปซึ่งแน่นอนว่าต้องไปก่อน 10:00 นด้วยนะเพราะหลังนั้นคนจะเยอะมาก
ก็นั่นหมายความว่าไปกินข้าวนี่ก็คือมันเหมือนไม่รู้จะมื้ออะไรเนาะมื้อเช้า
เป็นบรันช์อ่ะเป็นบรันช์อ่ะไม่รู้เรียก
มันเดบรันช์
คือพอไปบ่ายโมงก็หมดของหมดแล้วนี่คือไม่รู้จะไปกินมื้ออะไรเนี่ยทีเนี้ย
นึงเนี่ยพอแบบว่า
คือ9โมงเช้าเราก็ต้องกินข้าวแล้วกว่าจะไปถึงร้านใช่ไหมล่ะ
ใช่
นั่นมันมื้ออะไร
อ๋อก็คือต้องไปแบบตรงเวลาเป๊ะเที่ยงปุ๊บไปถึงเลย
เที่ยงไม่
แต่อาจจะไม่ได้กินขนม
เพราะว่าคนจะเต็มร้าน
ต้องไปก่อน
คือได้กินก๋วยเตี๋ยวได้กินอะไรพวกนี้แต่อาจจะไม่ได้กินขนม
ใช่ซึ่งหาของจันแล้วมีแบบว่าจำนวนเสิร์ฟไม่เยอะ
มันอาจจะหมดเพราะว่าคนน่ะอาจจะชอบแล้วก็ไปใส่บาตรเยอะก็ได้นะ
ใส่บาตรไม่ทันเปิด9โมงร้านกลับหมดแล้ว
คือถ้าบวชอยู่แล้วอยากกินอันเนี้ย
ถวายสังฆทาน
นี่ความอร่อยหายไปแบบว่าเกือบครึ่งเลยนะเพราะว่าแป้งมันไม่ได้แบบนุ่มเหนียวมาที่กินหน้าร้าน
แล้วมันอาจจะต้องใส่น้ำแข็งเพื่อให้มันเจือจางนิดนึงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะ
อร่อยหอมหนึบหนึบนะ
มันหนึบ
มันมีหนึบ
แต่ความคาดกว่าความอร่อยคือหากินยากมากไม่มีใครเขาทำขายกันนะครับได้น้อยอ
่
ะ
เพราะอะไรนะมันใช้วิธีพิถีพิถันสองวันไม่แต่จริงๆแล้วได้พวกบริษัทที่เขาทำของพวกนี้ถ้ามันอร่อยจริงแล้วมันขายเนี่ยมันก็สามารถทำให้เป็นแบบรูทีนเดลี่รูทีนได้เนี่ย
เสียครับเสียทีพีครับทำใส่ของไอ้ใส่กระป๋องขายใน
แต่มันอาจจะไม่อร่อยเท่าออริจินอล
ม
ัน
เป็นกิจการครอบครัวมันไม่ได้มีคนมาปั้น
มันคือขนมไทยแบบ
ขนมไทยนี่แหละขนมไทยที่สุดมีเบส3อย่างแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยขนมไทยที่สุดละ
ขนมไทยที่เราหายากด้วยนะ
ใช่
แล้วก็
เคยกินไหมถามจริง
ไม่เคยไม่เคยเลยนะ
เออ
ไปกินที่ร้านไหม
เออต้องไปทานที่ร้าน
เฉพาะวันจันทร์นะวันอื่นไม่ขายนะวันอื่นขายอย่างอื่นนอกจากอันนี้ขายวันจันทร์
มีข้าวฟ่าง
มีข้าวฟ่างเปียก
ก็อร่อยร้านเนี้ย
ซึ่งวันนี้ไม่ขายขายวันอื่นอยากกินข้าวฟ่างเปียกต้องไปวัน
ก็คือสลับกันแต่ละวัน
ใช่
เป็น dessert of the day
ก็จะมีถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีของหวานอยู่5อย่างซึ่งอันเนี้ยอินทนินเนี่ยขายวันเดียวข้าวฟ่างก็ขายวันเดียวแต่อีก3อย่างอีก2อย่างเนี่ยเหมือนขายทุกวันคือลอดช่องกับทับทิมกรอบแล้วก็มีอีกอันนึงซึ่งขายเฉพาะฤดูก็คือข้าวเหนียวทุเรียน
ก็เดี๋ยวทุเรียนก็คงต้องเป็นฤดูจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าทุเรียน
เปิดเซ่ทุกคนครับขนมอินทนินถ้วยใหญ่ไ
หมน้อย
30บาท1ถ้วยแพงเท่าข้าวแพงเท่าข้าวอ่ะข้าวเหนียวทุเรียนถ้วยหนึ่งพอๆกัน70
แต่ทุเรียนอ
ันนี้ของแพงนะครับแต่ว่าอร่อยจริงๆนี่คือขนมอินทนินจากร้านสมทรงโภชนาที่ขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
เปิด
ทานแล้วเป็นไง
อร่อยมากผมรู้สึกว่าหวานไปเพราะว่ามันเป็นขนมหวานก็เลยโอเค
เอ๊ะมันกวนทีน
ึงคือเข้าใจแต่ว่าแบบแต่กูรู้สึกว่ามันหวานมากอ่ะหวานแบบ
เราจะไปถามคนเมืองเพชรเนี่ยคือกำลังดีแต่สำหรับผมก็พูดหวานไปหน่อยน่าจะเป็นน้ำแข็งเชื่อกันเจือคือกินแล้วอยากกลับไปกินไอเนี่ยตลอดสมองหมูใหม่อ่ะช่วงนี้ก็ผ่อนคลายกับ enjoy eating มานะ
มันมีตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยไอ้ขนมเนี่ย
นานแล้วเขาบอกว่าเป็นขนมเก่าเหมือนวังแบบว่าชาววังอะไรอย่างเงี้ย
กินหวานกันเหมือนกันนะคนไทยเนี่ย
คนไทยกินหวาน
ดูจากลักษณะคือขนมของพวกเราส่วนใหญ่ของคนไทยเนี่ยมันคือแบบหวานแล้วก็หรือว่าจริงๆหวานเลี่ยนด้วยนะ
มันถึงแบบเลี่ยน
แต่นี่เนี่ยอาจจะเป็นหวานไปนะตัดสินไม่ได้
นี่ขนาดหวานไปนะแม่งไม่มีใครพูดเลยแม่งกินกันหนุบหนับหนุบหนับเคี้ยวกันเงียบเลยนะกูปลอมเดี๋ยวไม่ทันเด็ก
ไม่เอาพอแล้ว
จะได้น้ำซุปมาที่กินหมดนะ ไงเราจะจบรายการได้ไหมวันนี้ ได้แหละไม่มีปัญหากินง่ายเสร็จก่อนเดี๋ยวก็จบแล้ว
คือพอเจอชิ้นที่มันถูกอุ่นมาอย่างพอดีหัวเคี้ยวเอาเรื่องแหละ
เพิ่งเจอพอดีเลย
เคี้ยวเอาเรื่องเลย
ย
ัง ไง
เหนียวมันเหนียว
มันเหนียวแล้วมันหนับหนึบแล้วมันสู้ฟันมากแล้วโอ้โหเคี้ยวมันอ่ะ
สู้ฟันเลย
เนี่ยคนเรารสชาติกันเลยนะตินถ้าเจอไอชิ้นแบบ
ชิ้นนี้มันอุ่นแล้วพอดีอ่ะ
เทปก่อนหน้านี้เรากินนี่เทปที่เท่าไหร่ล่ะ
3เทปหน้าอาหารอินเดีย
จริงเหรอ
เดี๋ยวไปซื้อแบบขนมแบบแถวบางรัฐอะไรเงี้ย
น่าสนใจนะอาหารอินเดียมันจะมีความแบบมีกลิ่นมีอะไรของมันเป็นเอกลักษณ์มากเลย
น้องเอาไอ้ปั๊บมาพูดหน่อยก่อนมันไปญี่ปุ่น
ไปเมื่อไหร
่สุกแอปเสาร์นี
้ชื่อขนมอะไรนะอีกทีนะ
อินทนินยอดหาซื้อค่อนข้างยากไงเรามาสู่ช่วงจบรายการไหม
อินทนินนี่มันสะกดแบบอสระอินอทอนออิลอด้วยนะลอลิงนะ
ที่แปลว่าดำอ่ะ
เอออ
ชาววังรู้สึกมันชาววังขึ้น
หลังจากกินสมองหมูไ
ปสมองหมู
ดูจับกังอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะในส่วนของเมนูอาหารหาทานยากนะฮะซึ่งผมยกมา3อันดับขออนุญาตไล่อีกครั้งอันดับที่3ข้าวต้มแห้งจากร้านเฮียหนวดบางรักถนนนเรศนะคร
ับ ข้อสรุปของข้าวต้มแห้ง
คือ
หลอกว่าเป็นข้าวต้มแห้งจริงมันข้าวสวยแต่อร่อย
แต่อร่อยนะอร่อยอันดับที่2เกาเหลาสมองหมูจากร้านย่านแพ่งคูทอนรสชาติเป็นไง
ก็โอเคนะแต่ว่าคือกูจะยึดหลักจากว่าแบบว่าชวนเพื่อนที่แบบว่ากินของยากๆไปกินยากๆร้านนี้จะไม่ผ่าน
เพราะว่า
ค่อนข้างมีความรสชาติมีความเฉพาะตัวอยู่คนที่แบบว่ากินยากๆหน่อยจะแบบว่าจะตอบอย่างแกงใสว่าก็ดี
ซึ่งมึงก็จะตอบว่าก็ดี
ต่างจากไอ้ข้าวต้มแห้งเนี่ยมันเป็นรสชาติแบบว่าสามัญ
กินได้ใครๆก็กินเป็น
แต่
ไอ้นี้เฉพาะตัวไปหน่อย
อันนี้มันจะมีกลิ่นแบบอะไรที่แบบที่คน
ไม่ชอบ
ไม่ชินใช่
แต่ว่ามี2ร้านนะนี่คือร้านสูตรคนไทยซึ่งเป็นรสไอ้สูตรคนจีนซึ่งเป็นรสต้มยำกับสูตรคนไทยซึ่งเป็นซุปจีนใสๆก็ไปลองเลือกดูถ้าสนใจจะไปกินก็ที่เดียวกันเลยที่แพ่งภูทอน มี2ร้านอยู่ตรงข้ามกันเยอะนิดหนึ่งนั่นคืออันดับ2นะฮะเกาเหลามันสมองแล้วมาถึงอันดับ1ครับขนมอินทนินจากร้านสมทรงโภชนาข้างวัดสังเวชแถวๆถนนพระอาทิตย์เป็นไงบ้างฮะ
อินทนินคิดมุก
ไม่ใช่ยังกินสดน้ำอยู
่เราจะไม่รับ
คือพระอินทร์เน
ี่
ย
พระอินทร์ครับผม
พระอินทร์เนี่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง
ครับผม
แล้วก็อยากกินของหวานบนสวรรค์ไม่ค่อยมีของหวานก็เลยประดิษฐ์ขนมชิ้นนี้ที่ว่าขนมอินทนิน
ขึ้นมา
คิดนานนั่นแหละมุกนะ
พูดง่ายคือรสชาติทิพมาก
ทิพนะ
ทิพเลย
อร่อย
ทิพรส
ทิพเลย
ผงชูรสนั่นเอง
เฮ้ยใครก็ใส่เป็นไงเป็นไงบ้างโปรเซสตั้งแต่แรกครบจนถึงคำสุดท้ายประทับใจไหม
อร่อยเลยครับอร่อยมากเชิญที่แบบว่าถือว่าสามารถพาแฟนไปเดทที่ร้านนี้ได้
ซึ่งขอบอกนะยืนยันว่ากินหน้าร้านอร่อยกว่านี้อีกเท่าตัวนะ
เฮ้ยแต่ว่าพอผมพาแฟนไปเดทผมอาจจะพาไปไอเนี้ย after you แทนนะ
after you อ่ะเขากินเมื่อไหร่ก็ได้
ไ
ง
แต่อันเนี้ยกินได้เฉพาะ
มันหายากมันหายาก
เฉพาะวันจันทร
์เรามีเอ็นไซม์ว่ามึงแดกไอ้นี่ซะก่อนแดกของในห้าง
อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะ30 บาท
30 บาทถ้วยเดียวไง
ซื้ออันนี้โทรได้กี่อันนะ6 อัน
แถมขายเฉพาะวันจันทร์ลางานไปก็ลำบากแต่ว่าสมควรนะครับชีวิตหนึ่งควรไปโดนขนมอินทนินร้านสมทรงพวชนะนะครับครับผมสำหรับวันนี้ในสำหรับเฮ้ยเราพูดรายการไปแล้วสำหรับวันนี้รายการน้ำปลาพริกนะครับในหัวข้ออาหารหารับประทานยากเนี่ยนะฮะก็มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะจบไปอย่างนี้ไม่ได้ พอทุกครั้งเรามีธรรมเนียมเราต้องมีของฝากเอ้ยไม่ใช่เราต้องมีคำคมก่อนจากขอฝากคำคมครับคิดครับกูคิดแล้วเทป1นี่คิดเทป2แล้วสมมติต้องมึงแหละ
ก็เราก็จะลากันไปด้วยคำคมจากร้านเฮียหนวดขอก็ต้องแห้งเฮียหนวด
คาดหวังนะเพิ่งกินสมองหมูต้องฉลาดขึ้น
ก่อนจากขอฝากคำคมครับ
ครับก็นี้เป็นคละคำคมจากร้านข้าวต้มแห้งเฮียหนวด
ครับ
เป็นคำคมจากปราดที่ชื่อว่า8ริ้ว
เขากล่าวไว้ว่า
เขากล่าวไว้ว่าร้านเราทุกอย่างเล็กๆแต่คุณภาพไม่เล็กนะครับทุกคนเท่ากันไม่มีพิเศษขอบพระคุณครับอันนี้คือความหมายแต่ความข้างในก็คือทุกคนเท่ากันไม่มีใครพิเศษ
ก็คือสั่งพิเศษกูไม่มีขายนั่นเอง
แต่ว่าถ้าให้ตังค์เพิ่มกูก็ใส่เครื่องให้อย่าง
เ
งี้ยป่ะ
เกียรติตรงเลยคุณภาพไม่เล็กนะครับแม่งเหมือนช่างแอร์ให้ความรู้สึกเหมือนช่างแอร์ในตำนานมาก
ผมไม่เล็กนะคร
ับ ผมเล็กนะครับ
ครับสำหรับวันนี้น้ำปลาพริกเดี๋ยว
คือทุกคนไม่เล็กแต่ทุกคนเท่ากัน
อ๋อ
ทุกคนเท่ากันทั้งร้าน
เฮียคอมมิวนิตี้เย็นครับนะฮะวันนี้เราก็มาพูดถึงอาหารหายากนะฮะซึ่งวันนี้เราก็หลากหลายอิ่มอร่อยด้วยเป็นครั้งแรกที่เราได้กินออกอากาศให้คนฟังอย่างจริงจังหวังว่าทุกคนฟังแล้วจะหิวตามนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการน้ำปลาพริกในหัวข้ออาหารหารับประทานยากขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าทุกคนพร้อมกันสวัสดี1 2 3
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเย่